Gewn ni ddechrau iawn nawr. Os allai gael eich cefndir chi, a dechreuwn ni, os allwch chi roi'ch enw i fi'n gynta.
Eirlis Lewis i'r enw.
A'ch dyddiad geni chi?
1349.
Reit. Gewn ni bach mwy o'ch cefndir chi nawr. Ble geswch chi'ch geni, Eirlis?
Yn Garswllt, pentre bach gwledig, rhyw fwy fylltir o fan hyn, y gwedd y gwir. Pentre diwylledig, Cymreig iawn. Ysgol fach, gynradd na, rhyw... Chwedeg o blant, o ysgol yn llawn o blant. Cymru di Gymraeg, rhaid ni'n dysgu Cymraeg yn rwydd iawn y dyddiau ni. A wedyn ysgosil, capel, bob disil, fel bob plentyn arall.
Beth oedd o'ch tad yn neud, oedd e'n gweithio?
Glor nad, mam ddim yn gweithio. O'n i'n un o chwech o blant.
A ble o'ch chi'n ffitio mewn yn y teulu, chi gyda'r hen?
Y rola.
Y rola babi?
Y tri o'n o'n i. O'n i'n... Tri blant yma. Ma'n bydd y crwt fach warw.
Oh,
right. Ond dim ond fiach warw. Ond ni chwech o blant i gyd.
Oh, right, oce. Okay. A wedwch chi, eithoch chi'r ysgol fach yn Ganswrt?
Ysgol gynradd.
Ie. Yeah. A eithoch chi mlaen ysgol uwchradd?
Ysgol eilradd wedyn yn Pontardles.
Pontardles, right. A beth oedd o'ch oedran chi'n gadael ysgol?
O'n i'n gadael ysgol yn 15, ar y dydd Gwener. Dechrau gwaith ar fore dydd Llun. Yn Pullman's Flexorators yn Rhydaman.
A fel o'ch chi wedi llwyo i gael y swydd na te?
O, dim un problem. O, digon o swydd i'n Rhydaman ar y pryd ni.
O, chi wedi mynd y bwyty fe chi na nedd? Mam wedi mynd i...
O, na, dwi wedi mynd gyda ni. Ni'n siŵr bod ni'n gweithio. Ni ddim cael bod gyda, yn sicr. A geson ni'n rhywbeth digon o waith o'i gyfer swydd yn iawn.
O, ddysgol yn rhywbeth o'ch chi mwynhau, neu ddim yn mwynhau?
Na, ni ddim yn mwynhau, rhywbeth yn credu.
So, siwrdd o'ch chi'n twmlo'n gadael ysgol te?
Balch iawn.
So, oedd y jobyn mewn dychyn Pullmans, a beth o'n nhw'n neud yn Pullmans? O'ch chi'n gwybod am y lle yn barod?
O, iawn. O'n nhw'n neud seddau ceir a springs i gwyliau, pethau fel yna. Oedd lot fawr o bobl yn gweithio o'r pentre yna.
Wedyn, oedd rhywun yn dechrau'r un pryd â chi?
Oedd, oedd dechreuodd ffrind rhywun pryd â fi. Ond mewn rhyw flwyddyn y ddwy, o'n nhw'n sôn am bod y lle mynd i gau, a benderfynnes i symud. Ond nath yn ffrind aros na, a fi oedd yna nawr tan rhyw 5 mlynedd yn ôl, i'r diwedd.
Yeah. Yeah.
Ond nes i'n dewis symud mlaen,
yeah.
A symud mlaen nes i o'i'n lle'r llall wedi ni.
Ond ydych chi'n cofio'ch diwrnod cynta chi fyna, siwr o'ch chi'n twmlo?
Nerfus iawn. Ond eto gyd, achos o cymryd o bobl o'n i'n nabod na, yn gweithio yna o'r pentre, oedd nhw'n neud fi'n deimlo'n gartrefol. A nhw'n barod i'ch helpu chi neu popeth, o'n nhw'n cadw ligad yno chi. Nid siw bod chi'n iawn, a os unrhyw, wel, nhw'n dere wbod, dere draw o to i.
Oedd e'n gartrefol?
Gartrefol iawn, iawn.
Ond faint o bobl oedd yn gweithio yna wedi chi, yr adeg?
O, rhani, o, so doigan siw'r fod ysyn gwragor.
Oedd ddim mor fawr a rai o'r ffytrio, te, gwedwch chi metoes yn rhyw fyd?
O, oedd rhaid na, oedd rhaid mor fawr yna ni. Gwedwch o 500, a pobl lleol, petws i daman. Chymol pobl lleol, Garnant a Brynaman,
yeah.
Pobl lleol i gyd.
A beth oedd yr argraff gynta geswch chi cerdded mewn y diwrnod na te? Oedd e'n swnllid?
Oedd e'n swnllid ofnadw. A ni'n meddwl, beth fi wedi'i wneud fan hyn nawr. Braidd yn ofnion i anofnus y gweud y gwirthoch chi. Ond wedi rhyw wythnos o'ch chi'n cyfarwyddo a oedd pawb yn barod i helpu. Yeah. Ddim problem wedyn.
Fel o'ch chi'n mynd na te? Fel o'ch chi'n trefili?
Oedd bws. Bws cyhoeddus Bryni. Yn dod lan, James's buses o'n rhadeg ni, yn dod o'r Rhydaman, lan i'r Ganswllt, a mynd ôl â ni i'r gwaith. A rhywun peth o'n mynd gytra yno, os o'n dod i ôl ni o'r gwaith, a dod ôl wedyn, ond bus coeddus o dde.
Ond y bobl oedd yn trefili i lefydd
eraill? O'r unig ar y bus yfyd. Yeah. Dim bus i gwaith yn unig o ddi.
Pwy amser o'ch chi'n dechrau te?
Dechrau am 8, a cwpl am yn 44.
Mae'n ddwrnod eitha hir te, wel i rhywun 15 oed.
Oedd yn ddwrnod hir, a dim llawer o amser yn sfar, o'ch chi'n cael amser cynno rhyw hynny'r awr ar dyn gyd o'ch chi'n cael wedyn ni.
Pam ddech reio chi'n mynd i te, oedd rhywun wedi dangos i chi beth i wneud?
O, oedd rhywun dangos i chi beth i wneud.
A pwy oedd hwnnw te?
Oedd supervisor sy'n nhw'n galw nhw, a nhw'n archwilio neu helpu chi. A wedyn nhw'n dangos i chi beth i wneud, a nhw'n dod nôl, ac mi'n siŵr sy'n greu bod chi'n iawn. Mae'n falus iawn ohono chi, pryd ni.
Efe dynon y menywod oedd y supervisors fyna cha?
Dynon a menywod?
Ie.
Oedd.
A efe menywod oedd yn gweithio na fwy o'n y cymysgedd o'r ddoi?
Cymysgedd o'r ddoi yn Pullmans oedd. Yeah. Cymysgedd o'r ddoi.
Ond oedd rai jobsys merched a rai jobsys...
Oedd. Oedd y merched ddim yn cael weld o. Ond Dyn oedd yn cael neud y gweldo, y gwaith weldo, dyn oedd yn gwneud hwnnw.
Achos lawr y Morris Motors oedd na fy nhw yn neud tipyn o'r weldo?
Oedd yn ddiwerach wedyn, felly mi'n ôl yn gynharach, mi'n ôl y 63.
So beth yn gwmwys o'ch chi'n neud? Pwy job yn gyso chi?
Wire formio nhw'n gael o fe, ond ni'n troi'r wire yn barod ar gyfer rhywbeth arall oedd angen e.
Oedd yn rwydd neu oedd yn anodd?
Oedd yn rwydd, oedd chi'n dysgu fe.
O'ch chi'n gweithio, o'ch chi'n neud piecework chybod, o'ch chi'n cael eich talu yn o'r faint o'ch chi wedi'i neud?
O'ch chi'n neud piecework oedd.
O'dd hwnna'n rhywbeth o'ch chi'n lico neu ddim yn lico, achos chybod mae rai'n gweithio'n gynt?
O'n i'n lico fe achos o'n i'n gweithio'n gloi. Dwi'n stodd wedi gweithio'n gloi, oedd e'n siwto fi'r dim. So o'n i eisiau neud mwy o mwy, mwy o'ch chi'n neud mwy o arian o'ch chi'n gael o'r sgwrs.
So beth oedd o'ch mam o'ch tad yn meddwl te bod chi wedi cael jobyn a bod chi'n gweithio?
O'n nhw wedi gwrdd abys. Felly na wedi ar Read the Street yn neud dim byd. Ac o'n i ddim yn mynd ymlaen yn yr ysgol. Ond o'n i wedi ffili mynd ymlaen yn yr ysgol, o'n i wedi ffili'r lemblas os ydyn nhw. So dim dewis fi, neu mynd i ysgol nos. Ni'n os chi'n dechrau ennill, o dim lot o ddiddordeb yn ysgol nos ydyn ni.
Ond oedd rhywbeth, rhyw syniad ych chi yn eich pen chi o beth o'ch chi moyn neud, neu o'ch chi jyst eisiau mynd mas i weithio calyria?
O'n i jyst moyn mynd mas i weithio.
A digon o waith per ni?
Digon yn rhywun. O digon rhyd aman oedd.
O digon o waith? O
ddim eisiau mynd bellach na rhyd aman y gwir y gwir. O siopau rhyd aman hyd yn oed yn cyflogi. O digon o waith rhyd aman.
Byddech chi wedi ffansio neu gwaith siop o gwbl?
Na, nes i'n feddwl am gwaith siop.
Ond o'ch gwaith siop ddim yn talu cystal o dda?
Na, gwan. Eto gyd, o'n i ddad y pobol yn siarad y pawb. Dim diffyg siarad yn neb, ond eto gyd o'n i ddim diddordeb.
Llai o
gwmni, wrth gwrs. Chi'n cael sŵr gymryd o sbri, mae hwyl mewn ffatri, chi'n griw gyda chi le, mae pob un ei stori ar hwyl a chwod. Mae o tipyn hwyl yn ni.
So mae eisiau fi gofyn lot i chi, chwel Eglis, achos chi'n gweud, gen bod fi wedi gofyn y cwestiwn. Sy'n briliant.
O, fi'n neud yn awdd i chi, de.
So oedd y ffatri'n cynnyrchu seddau geir, ydych chi?
A gweliau, springs a pethau gweliau.
O, no?
Neu gweliau hwn, springs i gweliau pethau.
A beth i 200 yn gweithio na?
O, 2 trwy cael felly.
Oedd aelod arall o teulu'n gweithio neu'n just cymdogio?
Na, fi oedd mrawd yn gweithio na.
O, dy fe?
Do, mrawd yn gweithio na.
Oedd e'na cyn chi neu'r
o? Oedd e'na ymlaen i.
Oedd hwnna'n help te bo'ch bobl?
Na, achos yn gwneud ni ddim gweithio na dron arall. A ni ddim gweld lawer. Dim elbw gwbl.
O'ch chi'n cael eich talu yr un peth neu o'ch chi'n cael eich talu llai os bo'ch chi'n ymwncath?
Fi'n credu o'n i'n cael llai os o'n i'n ymwncath beth bynnag.
Ie.
Ond o'n i'n cael llai os o'n i'n mynd o fod y fyd fi'n gyddi.
Ie. Oedd hwnna ddim yn poeni chi ar y pryd?
Dim ar y pryd nagodd. Nagodd.
Peth yn wahanol nawr. Oedd hwnnw. Oedd eisiau unrhyw qualifications, unrhyw gymwysterau i weithio na?
Dim byd.
Ond chybod, mae'n amlwg bod chi'n fenyw abal iawn, chi'n gallu neud pethau i chi. Gwedwch chi bod rhywun bach na'r yn dechrau, a o'ch chi ddim yn cael prawf, o'ch chi jyst yn dechrau. Yeah. Gwedwch chi bod rhywun ffili ymdopi ar gwaith, te?
O, byddwch chi'n mynd i helpu nhw.
Ie. Yeah.
Chymod, byddwch chi'n gweud, o, nid o'n mynd i'n dwi'n gosau ffordd i ti nawr, o'ch chi'n jyst mynd i helpu.
Oedd e'n math naw o orgyl?
Oedd. Oedd gyda chi rhywun menyw swyddogol yn dysgu chi wrth gwrs, ond gwedwch chi ddim yn siau felly, ddim yn merch yn siau o ofyn, mynd i ofyn. Wel, mae'n mynd i'n siarad nhw. Os yw'n gwybod beth i'n neud, wel, mae'n gosau ti'n ar.
Fel o'ch chi'n cofnodi faint o'ch chi wedi neud te? O'ch chi'n llenwi ticket?
Llenwi tocynnau wedyn, a oedd rai pethau manion, bethau'n cael eu pwyso. Bych chi'n neud nuts bach, screws bach neu rhywbeth, oedd rhaid i ni cael eu pwyso wedyn, wrth y pwyso oedd rhaid i ni cael eich talu os rhaid i wedyn ni.
O'ch chi'n gweld o gwaith yn un donog weithio?
Na, achos o'ch chi'n cael symud rown o gwannol swydd, o'ch chi'n cael eich dysgu bob swydd yn cael ei wneud. O'ch chi'n cael eich symud rown o un y llall.
O'ch
chi'n dysgu gwannol rai wedyn, o'ch chi'n dysgu'r cyfan wedyn.
Ond o'ch chi ddim gyda'r un bobl ar un section?
O'n. O'n.
A siwr o'r pawb yn dymlaen yn un, o'r reit?
Iawn. Fi gyda'r pawb yn dymlaen yn iawn, achos oedd yr wyrgych yn ddana, chymod. Am bell un wrth gwrs yn cwmpo mas, ond fe, rai odd wrth rini fe.
Chi'n cael ambell.
Chi'n cael ambell yn bob man.
Ond y beth sydd wedi taro fi fwy am bwyty'r prosiect i fi'n credu o'r siarad y bobl, fi ddim yn gwybod os oeddi fi'n gweld pethau mewn ffordd romantis, ond bod bobl yn dieddol oedd y man yn well yn ystod y cyfnod na, fi ddim yn gwybod achos bod nhw'n gorfod, Neu oedd falle bobl jyst yn ymwneud mwy o'r gilydd. Chi'n gwybod fi'n meddwl?
Fi'n credu o bobl.
Achos heddi nawr, dodwch chi'n credu o bobl gyda'r gilydd a sa'n credu gyrlech i'r un cydweithio. Fi ddim yn gwybod sod wedi colli'r gallu yna i ddomlaen gyda unrhyw un.
Fi'n credu heddi mae'r bobl mwy yn anol. Yn mynd meddwl mwy unen, radeg yn ni, oedd mwy o cyd-dynnu. A hefyd lawer, ond oedd chi'n abod llawer iawn o'r bobl oedd yna. Chi'n abod yn crifon nhw, chymod, a chi'n mwy ewn wedyn yn dweud i siarad yno. Ond oedd heddi hefyd fi'n credu bobl mwy yn anol, a maen nhw'n gyd mwy eisiau edrych ar ôl unen, beth i fi wneud. Sym otym dan o ti, oedd clytiad i bant, mi'n neud beth i fi eisiau wneud.
Ond mewn ffordd fyd, o'ch chi'n gallu dod mlaen eich hunan, os o'ch chi'n barod i weithio, o'ch chi'n gallu ennill arian?
O'ch chi'n ennill arian. Ond y gyd o'ch chi'n ei wneud, lawr o weithio, os o'ch chi'n mynd i lle'r cerdded, a mynd i'r tŷ bach a gwastraffu amser, o'ch chi'n mynd i ennill arian o'ch chi?
O'r
rhaid neud ni? O'r rhaid neud ni? O'r rhaid neud ni?
Oedd yna reole, neu chi'n cofio unrhyw reole yn y gwaith, er enghraifft mae lot o lefydd yn gofio cloc o mewn.
Oedd cloc o mewn a cloc o mas. Cloc o mewn yn y bore, cloc o mewn i fynd i gyn... Cloc o mas i gynno wedyn ni, cloc o nôl, a cloc o mas cyn mynd gytre wedyn ni.
O'ch chi'n mynd mas i gynno neu o'ch chi'n
aros? Na, cantin. Cantin. Ni o'ch chi'n gallu mynd a bwyd o'ch hunan gyda chi'r cantin.
Beth o'ch chi'n neud te?
O, mynd a bwyd yn hunan fel arfer.
Ie. Oedd mam yn neud e chi?
O'n i'n neud yn hunan.
Diolch chi'n hunan gynnaliol iawn
Eilis. Rhaid ni
fod.
Rydw i'n mynd i ni.
Rhaid, so chi'n gweud bod hi'n swnllid na. O'ch chi'n gallu siarad wrth o'ch gwaith?
Och.
O'ch chi'n cael siarad?
O'ch chi'n cael siarad. Dim o'ch chi'n neud eich gwaith o ddim gwniaeth. Bo'ch chi'n neud popeth yn iawn fel oedd y bod i gael ei wneud. O ddim o'n problem i chi'n siarad.
Achos
oedd y benches wrth i gilydd, yn ymwyl i gilydd, oedd lle ydych chi gadw o'ch gwaith bob ochr, a wedyn o'ch chi'n siarad benches o'ch draw i chi.
Oedd o'ch gwaith chi yn ddibynnol ar beth oedd rhywun arall yn wneud? Chwbod, os oedd rhywun yn slow, ond o'n dylai chi lan?
Bydd gallai yna digwydd. Ond fel arfer, oedd digon o stoc ymlaen llaw. Fel arfer. Ond gwydwch chi bod peiriant wedi torri lawr neu rhywbeth, byddai'r stoc yn ymlaen lawr wedyn. A wedyn byddai chi aros wedyn am stoc arall wedyn ni. Ond ddim yn aml, oedd yn digwydd weithiau.
O'n nhw'n wario music neu rhywbeth weithiau chi fi'n gwybod mewn rhai ffa tri oedd yn wario radio
dros... Oedd y radio trwy dydd. Oedd yn Saesneg, yn ymwneud i weid, yn dim Cymraeg yn yma, ond...
Fi'n cofio pwy sianel oedd e?
Radio un, fi'n cedi oedd e.
Fy'n wario'r hits
yna. Ie, radio un, ie. Cyneuon ar y brig y pryd ni.
Oedd na gani yna?
Pawb gani yw, cani mae'n ymwneud chi. Oedd chi'n trwy cani gyda'r gerddoriaeth oedd dim ots. Oedd yn gwneud cani, oedd yn gweithio chi fod yn dywel. A jyst gwrando.
So allwch chi ddisgrifio diwrnod o waith fi fyna te, o'ch chi'n mynd ar y bus?
Cloc o mewn, o'ch chi'n mynd lan sefyll wrth y swyddfa fach, wrth y desgu, a wedyn ffwrman oedd wedyn yn rhoi eich swydd i chi, beth bynnag o'ch chi fod i fynd ato me, o'ch chi'n mynd at y bench, oedd yn gweithio chi beth eisiau gwneud, a bantach chi, o'ch chi'n mynd chi am y dydd wedyn, cario ymlaen. Fwy cyno, a o'n i'n cael un te gwas yn y bore, paned o de, rhyw, byddwn i'n cael dig, mynd i'r cwrt yr awr. A oedd troli fach yn dod rown, rydyn ni.
O'ch chi'n cael hwnna wrth ble o'ch chi'n
gweithio? Wrth ble o'ch chi'n gweithio. Oedd troli yn dod rown, o'r cantin, dod ar te ar coffis beth bynnag, a sangwyr neu bisgis beth bynnag o'ch chi eisiau. Mae'n rhyw gwrt yr awr o brec dwi'n credu dde. A wedyn ôl i'ch machines, a brec wedyn fysa cyno yn yr awr, a dim byd dwi'n swc yn y gydre.
Beth os oedd rhywun yn smygu, a nhw'n gallu gorff yn mynd mas neu rhywbeth, neu beth o'n nhw'n neud?
Tiw, na, nhw smygu wrth i gwaith. A fi'n gofio'r ffwrman y cerdded lawr a mwgyn yn y sigaret yn ei geg. A gweiddi erbyn bod nhw'n ddim yn neud rhywbeth. Chwan? Na, nhw smogu chi smogu wrth i gwaith.
O'ch chi'n smogu?
Na, nes i'n smogu riod.
Na. Ddim yn poeni chi bod bobl eraill yn smogu.
Na.
A bobl bach yn sensitif am hwnna nawr, yn dynoch o bod?
Na, chwm yn y digon pell wrthoch chi, amser nhw'n gweithio, oedd yn lot o wyniaeth wedyn, oedd ddim yn effeithio yn ymwch yn gyrchol.
Os fi'n gwybod mewn rhai ffatriodd, gwedwch chi ffatriodd neu dillad yn amlwg o'n ôl ddim yn cael?
Na, ffatriodd neu bwyd, llwch chi ddim.
Nw, ydych chi eich swydd o bobl tra bo chi'n mynd, ond o'ch chi'n gweithio chi'n gallu fel mynd rown?
Ie, oeddwch chi'n dysgu pob peirian oedd yn mynd, a wedyn o'ch chi'n un o un y llall.
Wedyn, os oedd rhywun ddim yn y gwaith...
Ydych chi'n goffo mynd arno fe falle, ie.
Ie, pawb yn gallu neud...
Pawb yn gallu neud pob breiniad wedyn oedd eisiau weithio arno fe.
A chi'n credu, beth oedd eich barn chi o'r bosses te, neu'r rai oedd yn gorau chwilio drosoch chi? O'r perthynas dda na, hon o'n gwybod beth o'n nhw'n neud, chyfod?
O, oedd. Ac oedd gyda chi'r supervisor, oedd gyda chi'r foreman, a wedyn oedd y reolwr, oedd chi'n chymod, a oedd dim problem yn tyn nhw, oedd popeth yn gweithio'n dda na fi'n credu.
Oedd undeb na pyrni?
Oedd undeb na oedd.
O'ch chi'n aelod?
Oedd nhw'n gweud close shop. Mae'n golygu y rhaid i mi o'r undeb. Ond oedd dim rhaid chi dalu'r arian i'r braid lafur. O'ch chi'n gallu tynnu hwnnw'n ôl, dim ond talu'r undeb i unan.
O,
ddew? Ie. Ac oedd yn close shop, rhaid chi dar undeb. Ond mae peth o'r arian yn mynd i'r braid lafur fel reol. Ond os o'ch chi moyn, lle chi dynnu hwnna'n ôl, dim talu hwnna. Ond dyna beth o'n i'n neud.
Ie,
dim ond talu'r undeb wedyn ni.
O, chi'n meddwl bod eisiau undeb na?
Wel, oeddi falle bod yn bwysig i chwod ar gyfer y gweithwyr i hunain.
Y reswm i'n gofyn, mae lot o merched fi wedi siarad yn o. Os ni'n siarad am y cyfnod cynhara, fi'n credu mewn ffordd oedd llai o angen, achos oedd fel bod y berthynas yn fwy
i'r cyfnod. Oedd.
Ond fi'n gweld fel ath pethau ymlaen wedi.
Oedd mwy o angen e.
Oedd mwy o angen e. Lle llai, er bod mwy o reole. Oedd fel bod y bosses wedi mynd pellhau.
Pellhau,
oedden. Y triodd wedi mynd yn fwy.
Oedden.
Chwbod, os problem, o'ch chi ffili mynd yn syth at felly a person.
Na, gallwch chi mynd, pan o'ch chi ar degni, chi'n mynd, wel, fi mae'n gweld yr iol, o'ch chi jyst mynd i weld e, ond fel o'ch chi'n gweld, fel o'r amser, na, mleddau diwetha, cewch chi ddim gweld yr iol, os na, gallwch chi'n mynd trwyddo'r manager, y fforma gynta, chymod, o, beth chi'n mynd gweld e, mae'n rhaid o trwyddo fi, a chymod, mae'n pethau weithio fel e wedyn.
Ie, a
mae
mwy o angen wedyn.
A mwy o angen wedyn, ie.
Achos y wedig chybod, byddi siarad â sawl merch, oedd yn gweithio mewn ffatrïoedd eitha bach. A oedd y perchennog oedd y fformant.
Na chi, na chi.
So wedyn, os oes rhywbeth yn bod, allwch chi weid, allwch chi. Oedd rai swydd i'n gofyn am sgiliau arbennig na? Chybod, oedd rai swyddi byddech chi wedi disgrifio nhw fel
well,
gwaith sgil neu gwaith di-sgil?
Fel bydde'r swyddi wrth gwrs y machine setter, roedd yn gosod y peiriannau i chi gael gweithio arnyn nhw.
Right.
Wrth gwrs bydde rhaid nhw gael rhyw fath o wybodaeth mecanyddol.
Dynon
oedd rhaid ni gyd yr adeg ni.
Ond wedi cael prentisiaeth fel arfer?
Bydde'n.
Oedd y taip na waith yn rhywbeth lle gych chi wedi wneud, sy'r cyfle wedi bod
o... Sy'r cyfle wedi bod o'r pryd ni, bydde'n ni wedi, ond ges i'r cyfle yn newydd arach yn amser.
A ble oedd hwnna wedyn?
Yn Gaerdydd.
Rhaid, mae'n siarad am hwnna nes ymlaen. O'r menywod oedd yn gweithio yn Pullman's Pyrni te, iddyn menywod senol oedd rhan fwyaf nhw, neu menywod priod?
Na, priod, cymysg.
O'r pan o'r shifts na te?
Na, dim ond dydd oedd yn adeg ni.
Rhaid. Yeah. Os o'ch bod oedd yn creches y pethau chi
gael? Na, gwrth na.
Oedd mamau plant bach yn gweithio te, neu os na'r adeg lletwydd, neu gyfeir o ran jyglo popeth?
Oedd rhai o'n un nhw, ond beth ti'n gweithio ar adeg ni, oedd mae'n gi, arddat gi, yn edrych ar ôl nhw.
Yeah.
Oedd dim problem gyda nhw.
Yeah.
Ar adeg ni, oedd dim eisiau crisis, oedd y fam yn edrych ar ôl nhw, mae'n gi yn edrych ar ôl nhw.
Yeah. Chi'n cofio faint o'ch chi'n cael o'ch talu pan ddech chi'n cofio fyna? Pidwch o becsor, chi ddim, sy'n disgwyl chi.
Chi'n mynd ôl yn beth nawr, Lyn. Mae'n rhyw 2.10 swllt neu'r beth fyrra.
A beth o'ch chi'n neud, ysgwyswyl o'ch chi'n gwybod, beth o'ch chi'n neud eich arian? Chymru, o'ch chi'n gofio roi y pacin pai, mam?
Na, o'n i'n talu mam, a wedyn am lodgins, a gweddill wedyn o'n i'n cael ei cael ei ala, beth o'n i'n mynd ar ddillad neu beth mynag.
Yeah.
O, ddim lot ar ôl ych chi. Dwi'n gwneud rhoi arian i mam.
O, rhaid.
Dim ond ar ôl ydych chi wedyn ni.
O'ch chi'n mynd mas pryddi os o'ch chi'n bymtheg o'ch bod o'ch chi'n ffili mynd i damfa?
Na, pictures felly ar ei daman. Y doel ei pictures ar ei daman oedd welfare ar palace. Dim ond y welfare sy'n bodoli nawr. Y theatr y glwyr nawr ten.
O,
rhaid. A na'r neill i fydd o'n i'n mynd y gweud y gwir. Clwb i bobl ifanc yn y capel. Chwod, oedd dim byd lawer. Popeth i'n ei ar capel o'n i'n mynd iddo fe, oedd bethau cyngherddau yn y neuad o'n i'n mynd iddo, dramau, o'ch chi'n mynd i bethau fel na?
Yeah.
Chymod, o'ch chi'n mynd i'r un, achos o'ch chi'n mynd i'r un, pawb arall i'n mynd.
Yeah.
Gwyddi, os oedd mae'n mynd, chymol, prynu, o'ch chi'n mynd, achos o pawb yn mynd. O'ch chi'n mwynhau i'n mynd.
Siwrt o'ch chi'n cael eich talu wedyn ni, bob wythnos?
Bob wythnos, dwi'n pecyn pai, a chael rhan chi yn wedi gai.
Ar ddydd Gwener?
Ar ddydd Gwener.
Di Gwener, rhan o mawr te.
O, di Gwener, rhan o mawr.
Oedd unrhyw perks i gael o weithio na? A chyfod, mae'n wahanol gweithio mewn ffatris neu sedd i ceir felly. Gwydwch chi y merched yn gweithio neu dillad ond yn gallu pyrnu dillad yn chep ond chyfod...
Na, oedd dim byd fyny. Na, dim byd.
O'n nhw'n eitha hael am synodolig, o'ch chi'n cael twrci neu botel o rhywbeth?
Na, dim ond eich gwylio o'ch chi'n deilio ond o fe. Dim byd arall.
Dim byd, na. Dim byd extra.
Dim byd arall.
Na fel o'n nhw'n neud ar ei anfel.
Ie.
A oedd undeb, na chi'n cofio pwy undeb oedd hi?
O, oh, beth oedd e nawr? Nadw, dwi ddim yn cofio beth oedd e. Nadw.
O chi'n gweud o chi ddim eisiau fe gyd mynd i'r blaid lafur a o chi'n cael neud hwnna? Oedd hwnna rhywbeth oedd yn lletwyth? Oedd yn achosi lletwythdod?
Wel, oedd ddim yn fodlon iawn i chi'n neud e.
Ond oedd
ddim
dewis dyn nhw,
oedd ar hawl gyda chi'n neud e.
Ie.
Ond oedd nhw ddim yn fodlon iawn, ond o'n i'n neud e achos o'n i'n genel eithlodrych. Ni eisiau rhan i fynd i'r Blaid Cymru neu dyn nhw.
Ond chybod o'ch chi'n unigolyn achos unig... mae'n ardal...
Llafur,
yeah.
Odi.
Yeah.
Ond, na, pobl ddim yn bodlon bod chi'n neud e, ond ddim dewis dyn nhw. Oedd ar dewis dych chi byd o, ddim e.
Yeah. Ond ymgwniaeth o chi?
Ymgwniaeth o fi.
Os yn credu'n ddigon cryf?
Yn gwmwys.
A dy gweithio, siwrt oedd y gweithio yn domlan gyda'r reolwyr gorychwylio, neu di cyffwrdd ar hwnna'n barod y fe? Achos oedd yr oes yn wahanol mewn ffordd, chybod, mae bobl bach mwy ddim yn parchu o dyrdod cymaint felly dyddiau un. Chybod, sydd rhywun yn gweithio nhw, mae'n debygol iawn gewn o cheek nôl, chybod.
Yr adegni, os rhywun yn gweithio chi'n neud, beth o'ch chi'n neud e?
Yeah.
O'ch chi ddim roi ie yn enage, o'ch chi'n mynd a neud e, chybod. Nhw oedd y bos.
Yeah. Fela o'ch chi'n tymlo?
Fela o'n i'n tymlo, ie. Yeah. O'ch chi'n gwerthu, chybod. So chi fod yn neud hwnna, cer i'n neud e, a neu. Chi'n gwyna os o'i wneud hwnna, lle ni'n mynd i'r fath arall. Chymod, nhw oedd y bos, o'ch chi'n dangos barch ati nhw, achos nhw oedd y... Yeah.
Oeddech chi'n meddwl bod ni wedi mynd gormod y ffordd arall?
O, fi'n credu. Oeddi, lywyr.
Yeah. Beth am yr ymodau gwaith wedyn? Oedd e'n waith brwnt o gwbl?
O, oedd. Oedd. O'ch chi'n dod nôl yn brwnt bwnos.
Beth o'ch chi'n gwisgo te? Oedd rhywbeth o...
O'ch chi'n cael... coted yn ni? O ffidogau fi'n credu, ffidogau ni'n gwisgo. Ie,
right.
Yeah, o'n cael ffidogau, chi'n cael ffidogau.
O'ch chi oedd yn golchi reina wedyn efe?
O'ch chi'n mynd yn o gytre i golchi.
O, reit, ie. Oedd na waith yna ffatri yn y Beryglis o gwbl?
Falle un, falle. Yn bach y Beryglis oedd roi cot o baint ar bethau. Oedd hwnna'n cael ei dipo mewn i asid gyntaf i glenau'r dîr a wedyn oedd mewn i baint wedyn ni. Hwna'r yn bach yn Beryglis.
Hwna'r beth o'ch chi wedi goffod wneud?
Do beth sy'n wneud hwnnw i fyd. Hwna'ch chi ddim yn cael goggles na dim byd. Dim ond eich pedo fel arfer a bant eich menig, o'ch chi'n cael menig rhywbeth fod. A'n eich brechau chi. A'n y gyd, dwi'n fe.
Gysa'ch chi unrhyw anafiadau erioed?
Na, do. Na,
yeah, beth sy'n cofio unrhyw anafiadau?
Na, na, dim yn rhyd yma. Yn gael dydd nes i.
O, rhaid, dyn ni mlaen i hwnna, mae'n mynd ar sylw yna iawn. O'ch chi'n cael cwta o pethau te, os o'ch chi'n neud
gwaith? O'ch chi'n cael ymwyllu gwt bach, weiar eich chi'n troi, achos o'ch chi'n troi weiar, a byddai nhw'n cwta chi, o, cwta bach. O'ch chi ddim yn goffo mynd i weid o, fi wedi cael cwta ar y mis eddi, dod e lawr ar y llyfr, os ddim sôn am na.
Oedd nyrs na rhywbeth?
Oedd nyrs e, oedd nyrs brawol na.
O, reit.
Oedd yn adeg ni. Ond, os o'ch chi'n mynd o'ch chi'n cael cwta ofnadw, o'ch chi'n mynd i'r nyrs, ond rhyw grafad bach, o'ch chi'n plaster amdano fe, bant chi. Nawr, os chi'n trisio ni, fi'n credu, mi'n cael dod i'r rhyfel awr yn rhywbeth nhw'n gyda.
Wel, o ran iechyd a diogelwch, oedd na rywun, neu, chybod, ni'n siarad am gyfnod, oedd ddim lot o iechyd a diogelwch yn bodoli yn y gynnu. Oedd ddim rywun yn gyfrifol am pethau fyna.
Fi'n credu oedd na un, yn swyddog na, o ran iechyd a diogelwch, ond nhw'n credu o'n nhw'n neud llawer o ffys ar beth o'n nhw. Oedd na un i gael na, fel un o'r gweithwyr fydde fe. Ie. Dim neb o'r swyddfa, neb o'r bosses, cymod.
Yeah.
Bydde un wedi cael ei wneud yn swyddog, diogelwch, a
Achos un o'r bethau sydd wedi synnu fi fwyaf o bod o'r merched fi wedi siarad yn nhw, bod nhw'n gweld iechyd y diogelwch fel rhywbeth negyddol. Achos bod wedi rwystro bobl tipyn wrth ei gwaith, achos o'n i'n meddwl o'ch bod hawliau gweithio, mae eisiau rhywun i edrych ar ei holau nhw, ond bod nhw wedi gweld yr eolau newydd mewn dod mewn, rhywbeth negyddol mewn ffordd, achos bod nhw wedi ymharu ar y gwaith, a falle creu costau. Beth ydych chi'n credu te?
Wel, dim i'r adeg o'r adeg ni, nag o'n i'n gweld ni. Ond nawr wrth wrs mae'n mynd i fynd dros mae'n llestri nawr o'r hyn o bryd. Ond na'r adeg ni, oedd fi'n credu oedd ddim yn rwystro rot o rwystyr, yn ei meddwl.
Beth yma cyfleusterau te yn y gwaith, oedd tai bach, a oedd rhywle ydych chi'n newid, oedd popeth yn lan yn y llyfr?
Oedd, tai bach yn lan, a clocrwm sy'n newid alltillad, o'n mynd alltillad a phopeth, oedd yn lan. A ddyn wedyn, jyst yn glynau'r toiledau a lloriau. A...
O'ch chi ddim yn gyfrifol am lanhau ble o'ch chi'n gweithio?
O'ch, cyn bod chi'n mynd gartre bob nos, oedd rhaid glynau eich patch bach chi le o'ch chi'n gweithio bob nos. Nes siw bod dim byd ar y llawr, popeth yn ei le yn barcus ac yn hedi. Mae'n rhaid neud i bod
o. O ran i fynd ôl at y rheolau yn funed, oedd na unrhyw dricks neu unrhyw torri rheolau oedd yn golygu bydde rhywun yn colli swydd?
Oedd.
Beth oedd rhaid?
So chi'n clocio rhywun arall mewn neu clocio rhywun arall mas? Yeah. Amser cynio neu amser, chi'n mynd adre neu bydde.
Oedd hwnna'n digwydd weithio?
O, ddim yn aml. Na. Na, oedd, ddim yn aml.
Oedd ddim werth y risg?
Nog oedd werth y risg, os oedd nhw'n colli swydd. So nhw'n gwyn greu bod fi'n cofio am neb wedi'i neud e. Ond bydden nhw wedi gael eu colli swydd yn wedi'i neud e. Oedd yna'n bendant.
Oedd y llatri yn dwym neu nôr o ran tymeredd?
O, dwym yn yr haf.
Oedd hi'n rhi dwym na?
O, oedd hi'n dwym yn yr haf. Oedd hi'n dwym yn yr haf. Ond yma, oedd hi'n nôr yn y gia wedyn, o'ch chi'n bod. Chwys gwmwy oedd hi'n lladu sy'n off yn yr haf.
A beth o, chwbod o'ch chi'n siarad am y gymdeithas oedd yn bodoli yn y pymni, am beth byddech chi'n clebran yn y gwaith?
O, beth byddech chi'n gwneud y pen wythnos, ble chi wedi bod, a chymod. Os o'ch chi'n ifanc, os o'ch chi wedi cwrdd ar y wyn dros y pen wythnos ar y meddwe. Na, oedd e'n gyffredinol, pawb yn cael sbri.
Gan bod lot o, wel, merched a dynon yn gweithio yna, oedd na'n felly garoriaeth te, chybod?
O, oedd. Oedd yn siarad rhywun, bydd yna mor garnant. A oedd hi wedi cwrddau gŵr hwnna, maen nhw doi yn gweithio hwnna. A maen nhw'n gilydd ysbrydoddol naill, ddynor. Oedd hi'n brodi ysbrydoddol. Oedd hi'n mynd i'n ddeol ai, mae hi wedi'n ddeol nawr yna. Ond sawl hi'n wedi cwrddau hwnna.
O, oeddech chi'n credu bod chi wedi dioddyn rhyw effeithiau tymor hir o weithio yn ffactri?
Na, sy'n credu, na.
Gwydwch chi bod rhywun bach ifanc yn dechrau yn y ffactri nawr, siwrt o'n nhw'n cael eu trin gan y lleill, oedd na dynnu cwrs na?
O, oedd. Lawer iawn o dynnu cwrs.
Pwy bydd yn tynnu'r coesau?
O, pawb yma, rhywun newydd, i'n cofio rhywun, a rhywun berso bach tymach yn araf o fe. A ddysiau mynd lawr i'r stores i ôl rhywbeth, a maen nhw'n gweithio ddi am fyny ôl elbow grease.
Oh.
A ni'n ysgrifennu fe'r bus yn o papur, chyfo, cerin ôl hwnna nawr.
Yeah.
Mae lawr i'r stores, mae'n cwbod y boi yn y stores, a gwybod gwbws beth yn ymlaen, a nawr dyn nhw'n rhoi tin bach o'r meddwl dyn nhw'n ôl. A ni'n ôl, dwi'n diolch yn fawr i ti fyny ôl hwnna, chyfo. Ond yna ni'n digwydd i sawl person, mae'n gwybod, dwi'n meddwl. Drwg falle, drwg iawn, a chyfo, di niwed ar y bryd, dwi'n meddwl. Ond hwnna di digwydd sawl gwaith.
A beth am siwrdd oedd y menywod hi'n yn trin, gwedwch chi bod crwt ifanc yn dechrau yna, oedd e'n cael ei gos?
O, oedd e'n cael ei boeni, oedd e'n gyd yn cael ei boeni. Oedd lot o dynnu gos, chwod. Dyn i'n wer iawn, pawb yn cysbri, chwod. A wedyn yn sefyddoli beth oedd wedi digwydd, yn o, rhen oedd hi'n offer yn fe, chwod.
Byddai'n barod yn neud
i rhywun? Ie, rhywun arall rhywun nesaf yn fe, chwod, ie. O na, lot o dynnu gos.
Ie, o'ch chi'n gweithio
yn Pullman's Tem, ddwy flynedd ydych chi? Dwy'n dair, ie, dwy'n flynedd ydych chi.
Ie.
Ie, dwy'n flynedd, mae'n iawn fi.
Beth ych chi'n credu, ar wahân i'r gwaith bob dydd, beth ych chi'n credu ddysgo chi per ni? Gwelwch chi'n ferch ifanc o chi?
Dysgu bywd y pobol. O bob math, o bob rhyw, o bob llun, a'i agwedd nhw. Chi'n dysgu popeth, ffordd o fyw. Chi'n dysgu sio gymaint wrthyn nhw. Bob gwannol mathau o bobl mewn bwyd. Chi'n mynd yr ysgol, chi'n bod gen i ni, fe. Chi'n dysgu gwannol ffyrdd, gwannol bobl. Oedd e'n addysg, a gweud y gwir.
Oedd e'n sioc i'r system te, o minna, o'r ysgol?
Oedd yn bach, oedd. Oedd e'n mynd i enw trwy'n fe, achos ar ôl wythnos o chi, fe sy'ch chi'n ei bod yna mwy ysgol. So pawb mor gredig, pawb yn edrych ar chi.
Beth am yr ochr gymdeithasol te, oedd na unrhyw glwbiau cymdeithasol neu tîmoedd?
Na, dim yn ei dyma, nag oedd.
A sawl diwrnod yr wythnos o chi'n gweithio?
5 diwrnod. Weithiau ar disadwn, os yna gwaith i wneud, yn cymryd disadwn.
Oedd rhaid
i chi wneud? Oedd rhaid.
A chi'n cofio sa faint o oriau'r wythnos o chi'n wneud pan mi?
48 yw e. Dwi'n fwy i'r awr.
Mae tipyn y llai nawr y dywedd am wythnos o waith. Mae 10 awr yn llai y gwir y gwir y dywedd am fwyaf bobl nawr.
Ydy. Os yna gwybod yn fwy y gwir y gwir, sori.
O'ch chi'n gallu gweithio mlaen ar y diwrnod, gwedwch chi?
Och.
Os o'ch chi moyn?
Os o'ch chi moyn, os oedd gwaith i gael, ond problem ydw i'n chi gerdded gytre. Yn fysio ni, a ni'n byw dwy filltir o'r un amal, wrth gwrs. Ond o'n e'n gwneud e, o'n i'n gerdded gytre wedyn. Ond dim problem.
Oedd na unrhyw beth o'ch chi ddim yn mwynhau yn bwyty, falle y gwaith neu bod na?
Lle ddim yn gweud na, bod e. O'n i ddim yn o'r gyfan.
Ni siarad am breaks gynnau yn y gynnau o'r bwyd yn y canteen. Beth am wyliau te? Faint o wyliau o'ch chi'n cael? Chi'n cofio?
O'ch chi'n cael gwyliau'r banc wrth gwrs. A wedyn mi'n credu rhyw semnos mi'n credu mewn blwyddyn. Ie.
O'r bobl yn cymdeithasu gyda'i gilydd lot. O'ch chi'n ifanc iawn yn dechrau yna. Felly rai hun, o'n nhw'n cymdeithasu tipyn gyda'i gilydd tu fas y gwaith?
Wel, o'n i'n cymryddas i da rai o'n nhw.
Yeah.
Oedden ni'n mas yn o sadw neu rhywbeth fel yna gyda rai o'n nhw.
Yeah.
Nes o'n i'n ffrindiau fel ni.
Oedd na shutdown wedyn ni yn yr haf?
Oedd. Semnos yn yr haf, gorffennaf Awst.
Yeah. So pawb
o'n pawb yn degilydd wedyn ni, cwbl y gai.
So siw beth oedd yn awyrgylch, jyst cyn hwnna te?
O, pawb o'n mawr wedi gwener, mant am y ddefnos. Oedd, fawr yn hapus, oedd.
A siw'n beth oedd yr awyrgylch yn y ffatri adeg Nadolig?
O, oedd wedi gwneud hapus, oedd.
O'ch chi'n cael y ddurno na o gwbl, neu?
Oedd roi, dwi'n peth oedd yn adeg lan.
Gwydwch chi bod chi eisiau diwrnod off am resymau personol, gwydwch bod angladd neu rhywbeth fel yna, byddai fe'n bosib cael amser bant?
Yn siŵr byddai fe. Fo byddai.
Ac o'ch chi'n gweud o'ch chi'n mynd ar y bus i'r gwaith, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n tynnu bobl at ei gilydd, yn dweud?
O, di.
Teithio gyda bobl. Ydy. Chi'n rannu'r un.
Mae gynnydd chi ar y bus, chi'n gweld y cydweithwyr.
Ia.
Rai o'n nhw. Rai yn mynd i ffatriodd eraill, sgwrs. Ffatriodd eraill yn Rydaman. Rai yn mynd i ffatriodd eraill. A wedyn o'ch chi'n gweld pawb oedd ar y bus wedyn. Gweithio'n gwannol ffatriodd. Oedd yr un pentrach hefyd.
Chi'n
fath sport ar y bus? Chi'n fath sport ar y bus. Fe'n dechrau un o ddechrau ar y bus.
Beth o'ch chi'n neud te?
O, na.
Pani,
ti'n i gwrs. Ti'n i gwrs rhywun, ie.
O'ch chi'n mynd i methu'r bus unwaith? Colli'r bus?
Na fo, dim unwaith.
Dim unwaith.
O'n i'n dda yn y bore ddyl y bus.
Mam yn neud siwr bod chi'n
na? Na, o'n i'n neud siwr yn un han. Di o ddadeb gyda, beth i'n mynd ar beic. Nes i push beic bach.
Ie.
Dwi'n awr rhywbeth yn dyffynon wedyn ni. I beth oes, i dyma.
Beth oes ydy'n bwrw glaw te?
Mwys y bod, glaw ni'n byd o, chi'n mynd.
Beth oes ydych chi'n edrych? Safio arian?
Safio arian. Safio gyntaf brynu'r beic. Brynes i fe, Waldrons yn yr arcade yn y dyma, mae wedi cael ysgrifft yn ddod maith. Fi yma, bob o feic. 16 guineas. A wedi bod ni'n seiclo awr o garswll ydy'n ffynon ydy'n ei dyma.
Diwch chi siwa'n ffit a Elis?
O, na chos o ryw fel i ddim yn mynd i gydre. Dipyn o ryw i gyda'r gydre i ni.
pwy amser o'ch chi'n dechrau, pwy amser o'ch chi'n gadael y tŷ
wedyn? O, ni gadael bod ti'n rhaid o'r taith o wedyn. Mae'n amser ni'n mynd lawr i fyny ffynon.
Ni siarad am unrhyw gweithgareddau cymdeithasol. Chyfa un o'r pethau na syni fi o'r rhaid i wrthyn. Fi wedi siarad cwpl o ferched TikTok o bod Slimma. Oedd gyda nhw Miss Slimma. Miss TikTok.
O, reid. Rhaid gael ni'n ei fod yma.
Neb yn gwestiwn ni. Sa'n rhywun gofyn i fi. Oedd gyda chi y party Nadolig neu dawns na rhywbeth adeg Nadolig?
Na, gos, na, gos, na. Dim yn rhywun yma.
Beth os oedd rhywun yn gadael neu rhywun yn priodi, ond nhw'n neud tipyn o ffys? Neu os oedd rhywun yn cael babi, felly?
Falle oedd nhw'n neud yn felly gasglar fach yn fwy o fe.
Achos o'r peth yw, allwch chi fod yn gasglu trwy'r amser?
Felly, achos oedd nhw'n ffili roi lot, achos oedd y cyflog ddim yn fawr iawn yn adeg ni, dwi?
Na. Ond o'ch chi'n ystyried bod y cyflog yn eitha da o gymari a...
Gymari a'r rai llefydd, gymari a siopau, beth yfla, oedd yn yriad da, chwm
Gweithio mewn ffatri yn rhoi mwy o ryddid i chi neu beth byddai gweithio mewn siop, chi'n meddwl?
O, byddai ni'n meddwl ni. Achos rhan fwy ar amser, byddai chi bant ar disadwn beth bynnag. Yeah. Bob disadwn i blaw bod gwaith ychwanegol, ond mae'n arfer 5 diwrnod oedd e'n dweud. Ie,
achos o rai o'r merched, fi wedi siarad y sawl merch oedd wedi dechrau mewn siop a wedi'n meddwl fi off o fyny. Ie. Achos na gweld y merched wedi'n meddwl ffatri
o. Ie, ie. Ie.
Achos
o'ch chi'n rydd bob disadwn?
A hefyd o'ch chi'n cael eich talu mae gwaith
o'ch talu am o'ch chi'n neud yma. Ie,
ie. Beth oedd agwedd bobl at merched yn gweithio mewn ffatrioedd ar y pryd? Achos mae un y ddwy o'r merched wedi gweud oedd bobl yn edrych lawr o'n nhw, neu oedd agwedd megyddol chyfo gweud bod yn iaith yn wain neu beth fi'n.
Dyna yn y beth oedd y teddi, a dwi e. A oedd y iaith yn gallu bod y fydd. Ond chi'n jyst cael rwyddo'r peth mae'n mynd drwy'n glis am as blan. So chi'n ei lot o sylw'r beth yn fel chi na.
Ie.
Sym rhaid i chi ddweud e achos bod nhw'n gweud e.
Ond pan ydych chi'n credu oedd hwnna'n wyrt e? Just achos felly bod hyder gyda merched i weud beth o'n nhw'n...
Ie. 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 Mwy hyder yn nhw'n lli gweud o beth o'n maen nhw ddim otsd o'n ddim yn poeni.
Ie.
Chymod, dwi'n gwneud eithaf nhw.
Ie.
Fi ddim yn fel erioed, ddim otsd mi fynd. Chi'n ei fe'n poeni, chymod.
Ie.
Chi'n ei beth chi'n moen fe. So chi'n ei drwg i neb, chi'n gwneud.
Ond beth am agwedd bobl, achos oedd hi'n meddwl yn ymellu siarad y sydd hi, a wedi o, chybod, oedd hi gŵr i ddim yn moyn iddi fynd i weithio
mewn
ffactri. Ac oedd hi'n gweithio mewn siop, oedd hi'n gweithio oriau ofnadw, oedd hi'n cael ei talu
amener
yr oriau, oedd hi'n war i'n gweithio mewn ffactri, wedi bod hi off. Oedd hi'n na, ti ddim, ti
gweithio
mewn ffactri, oedd hi'n mynd.
Ie,
ie. Ond beth oedd sail hwnna te?
Falle, achos yr iaith a falle. Chymod, dyn nhw'n mynd i fod yn cymysgu'n fwy falle.
Ie.
Yeah. O, berig yn nhw gwrdd neu rhywbeth, neu rhywun arall neu rhywbeth. Chymod, yr berig falle, dyn nhw'n mynd i fod yn cymysgu'n gweithio nhw'r iman.
Ie.
Yn gyd weithio da'i gilydd, chymod, falle.
Ond gwedwch chi bod merched yn ennill arian eitha da, bod y ryddid mae gyda nhw, maen nhw'n mynd i fod bach mwy hyderus wedyn ni.
Wel, wrth gwrs bod nhw.
Mae gynnw.
Ond hwnna beth da. Roedd e lot o hyder i fi.
Os mae unrhyw achlysur, mae unrhyw beth penodol chi'n cofio'n digwydd yn Pwlman, any particular day, eich bod, dwrnod chi'n meddwl... Achos na beth sy'n taro fi lot am y sgyrsiau fi wedi wneud, yw bobl yn cael profiadau gyda'i gilydd. Chymod chi'n meddwl, gwelwch chi bod rhywbeth wedi digwydd, er enghraifft, neu defnyddio esiampl eitha trist i chi, pan ddigwyddodd trychineb Aberfan, bod hwnna wedi... Taro'r merched oedd yn gweithio gyda'i gilydd, achos nhw wedi clywed ond nhw gyda'i gilydd. Chwod, mae fel pan mae rhywun yn gofyn chi ble o'ch chi'r diwrnod hwnnw.
Chi'n nid o'n mlaen i hwnna nawr, o'n i gweithio'n ffatri arall. Alan Payne yn rhaid yma. A ni gyd yn eistedd gwynebu, oedd ffenest fawr yn gwynebu tuag at Betws gan swllt fyna. Ac o'n i gyd yn eistedd y gweithio. A oedd y radio mlaen fel arfer, a ddath hwnna arno. Chwod, a pob peiriant yn fyd. Wedodd neb ddim gair, wedodd un o'r reolwyr ddim byd, oedd y cwbl yn fyd. A o'n nhw wedi clywed yn iawn.
Yeah.
Chymod? Beth oedd wedi digwydd, a mi'n cofio wedi ddeddi ble o'n ni eistedd fyna ar y peiriant fyna. A pawb wedi mynd yn syn. Yeah. Cwbl yn mynd yn fyd.
O, Oedd
yn ofnadw. Oedd
yn hygoel edrych nôl, bod yn gallu digwydd.
Cofio hwnna, fi yn cofio hwnna, achos hwnna liw hwnni.
Ie.
Mae'n sgwbl yn byd rhedeg ni. Oedd yn cofio unrhyw drwych neb arall yn Pwlmans den, dim byd. Ie,
neu unrhyw beth positif.
Na, dim byd pendant mawr ydy di fyna, na.
Ond fe benderfynwch chi adael Pwlmans wedyn ni?
Do.
Ar ôl y ddwy flynedd?
Do.
A ble efo chi wedyn?
Wel, Alan Payne sy'n wedyn ni.
Ia,
mae dwi'n hadri.
A beth o'ch chi'n meddwl o weithio fyna?
So, yw'n gwybod pa mae sy'n gwneud y gwirthoch chi. Nes i gam gymeriad mawr, achos sy'n licio gai na gwynio. Oes ddim ond am nawr mis.
Oedd yr arian?
Oedd yr arian y ddaw, oedd yr arian fwy. O'ch chi'n gwybod mwy na pys, oedd piswyc yn fwy. Ond o'n i ddim yn offri, o'n i ddim yn apus na'n gwybod. Achos, ddim yn beth nath i fi fynd e. Wel, fi'n gwybod beth nath i fi fynd, oedd sôn bod y Pwlmans yn mynd i gai. A wedyn sydd ddim yn symud, cyn fi'n cael yn dwlu mas.
Ond ydw jyst y gwaith o'ch chi'n ymlaen neu'r ymwyrgyl?
Ie, o'r gwaith o'r ymwyrgyl yn iawn. Oedd eto'r un ymwyrgyl hwnna eto, pawb o gyda ni, pawb o'n cael sbri, y radio ymlaen trwy'r dydd, chymod o'r un ymwyrgyl yn gwmws. Ond y swydd hunan o'n i ddim yn offi.
A ble eto chi am yni te?
Abertawe wedyn ni, meto wedyn ni, Abertawe. Si, fyny am, yn si fyny. Tair blynedd, do.
O, be o'ch chi fyna, nitha tipyn,
do, do.
A sydd oedd metoes yn cymharu gyda'r gwaith o'ch chi wedi'n neud o'r blaen?
O, oedd yn lawer mwy strict.
Oedd e?
O, oedd yn. O'n.
O, tipyn mwy yn gweithio metoes?
O, oedd lawer mwy yn gweithio yna. A ddim mor agos atoch chi.
Y bobl?
Y bobl ddim mor agos atoch chi o bobl. O, na. Ddim cystel. Ddim cystel fyny.
Ond pwy adran o'ch chi'n gweithio metoes?
Yr assembly. Dwi'n cei bach at ei gilydd.
Ie. Mae'r einna. Collected items?
Oedden soldro nhw mewn yn y peiriad, oedden nhw gyda gilydd. Oedden nhw'n droi nhw mewn ffwrn. Oedden nhw'n dod yn casin bach, roi nhw'n pwysio nhw mewn y ffwrn. Oedden nhw'n cael eu soldro fo chi'n efo ni wedyn.
O'ch chi'n mwynhau'r gwaith yna?
Oedden gwaith yn iawn. Ie. Ie, oedden gwaith yn iawn. Ond agodd yr wargell cystel a fod yn ddaman. O'ch chi'n dod yn gyfarwydd, oedd ddys i gyfarwydd. O, iawn, ond oedd yn llai mwy... Llai mwy cas. Mae'n rhaid yn o'n ffit ofnadw.
Yeah.
Ond nes i rai ffrindiau. Iawn. Ond nag oedd yr un o wargylch.
O'ch chi ddim yn ffyster?
Na. Lle gorau oedd y lle cyntaf i si fi.
Ond oedd yr arian yn dda yn mynd?
Oedd yr arian dda yn mynd i wedyn chael. Oedd. Bws yn trefeili o garswll awr i...
So chi sôn gynnedd, tipyn o ferched eraill o'r ardal wedi
mynd? O'r pentre oedd, oedd. Llawbys.
Ie.
Yeah. Mynd wyd. Bob dydd.
Ond beth oedd bod nhw ddim wedi trio cael rhywbeth o gosach ar gytre te, os oedd hi'n bisyn y gyddi efo'r tywe, neu...
Oedd os nag oedd y lle yn y ffadrio, oedd nhw'n cyflogi cymryd nhw'n gallu chael, yn y ffadrio lleol, a wedyn oedd yn lle, wedyn nhw dde ar hwn.
O, chi'n twmlo'n hyderus y bod ti cael gwaith yn mynd o un lle i'r llall?
O, dim problem. O, dim nod o eisiau reference o gwbl, o dim eisiau dim byd, o chi'n jyst mynd gofyn os o gwaith i gael, o chi'n gerdded mewn y drws, mewn y swyfa, gofyn os o jobs i gael. A nhw'n gweud i'n enage. So ddie, o'ch chi'n rhoi cyfweliad eich yn y man. A wedyn byddwch chi'n clywed mewn donodd oes o'r gwyl gael e, ddim i ddo. Ond oedd mor rwydd yna.
Ond oedd rhaid cael ei saco te, bod nhw, chyfod, os nhw'n ffili wneud y gwaith?
Na, ond nhw'n fydd arfer yn rhoi swydd fachwanol iddyn nhw, rhywbeth bydden nhw'n gallu wneud. Alla bydd rai swydd i'r un anodd iddi pobol, chyfod, maen nhw ddim yn gallu gwneud cloi neu bethau. Ddim yn gallu dod wneud y peth yn gloi, oedd rhaid gweithio yn gyflym iawn.
Ond
nhw'n cael llai o arian wedyn. Ond nhw'n cael llai o arian Bydden nhw ddim ar y production line wedyn, lle chymod bydden nhw'n gwneud rhywbeth bach arall.
Yeah.
Nhw ddim yn rhoi sac yn hwnna mal. Bydden nhw'n ffindio rhywbeth arall.
Yeah. Mwna'n agwedd, beth a positif
ydy? Odi, odi. Ond ddim yn ymal o'n cael sac os nhw'n gwneud rhywbeth. Os nag o'n gwneud rhywbeth difrifol iawn, yeah. Torri machine neu rhywbeth ar ben chymod mawr.
Yeah.
Os nag o'n gallu gwneud y swydd, nhw'n ffindio rhywbeth arall, oedd e'n addas iddyn nhw.
Oedd unrhyw strikes o gwbl y metoedd tra bo chi
na? Na, fi oedd dim strike dwi'n meddwl. Na, sy'n codi i gael streic yn y gwbl.
Ie.
Fy'n defyn ni efyd, epoch y gofyn sy'n cofio beth oedd hwnnw, fy'n defyn ni efyd. Ond, na, fe oedd dim streic. Ie.
A be o'ch chi fe'n abyti tair blynedd?
Tair blynedd efo ni.
So, oedd hwnna'n tipyn o sioc i'r system, yn mynd i rhywle fel metoes a cwrdd o bobl gwahanol?
Gwan hollol wahanol, pobl hollol, hollol wahanol. O'ch chi'n awr yn mynd mewn i ddinas a agwedd pobl yn wahanol. Mae pobl wedi bod yn gwlad ond yn meddwl bod ni rhywbeth yn bod yn ni, chymod. Rhywbeth yn bod yn ni.
Pawch chi'n gwneud ni?
O, pobl wedi bod yn gwlad yn ni, chymod. O'n i'n mynd i all i fyd.
Ond o'ch chi'n gallu neud ar gwaith?
O'n well ar ein nhw.
Siwr?
O na, neu agwedd nhw. Pumpkins bach o'n i. O'n i'n galw mi pumpkins o'n nhw'n galw ni.
Ac o'r Saesneg
o'r iaith? O, Saesneg o'r iaith, y fwyaf yn un.
Ond oedd y merched oedd wedi mynd o'r ardal yma yn stico gyda'i gilydd mynd, neu o'ch chi wedi gwasgaru?
Na, o'n nhw'n cael ei gwasgaru, o'n nhw'n gwannol o drannau, ddim dal ble o'n i'ch ymwod. O'n nhw'n gyd yn gwannol o drannau. Un neu ddwy gilydd felly.
O'ch chi ddim yn cymdeithasu gyda'r merched fyna te, ac os o'n nhw'n chafod gwirwch mewn mas neu rhywbeth?
Do, mewn amser, do. Dyson ni'n ffrindiau rai, o'n nhw'n cymdeithasu, mae'n iawn bod ta gwe
O'ch
chi wedi profi, mae'n i gysdela nhw yn eithaf.
Ble chi'n mynd yn amal tywed e?
O, ble ni'n mynd. Awr i Town Hill fi gyda, yw clwb law fyna. Oedd i'n ffrindiau dwy o'n air oedd yn byw o'r bwys fyny. So ni'n mynd law fyny wedi'n aros os ond yn ôl ni ddim yn ôl yn me. A lawr i am yr tywed a bwyd, mas i gael bwyd yn eithaf. Oedd
hwnna'n rhywbeth eitha cyffroes, mynd i am yr tywed?
Wel, oedd hi'n oedd e'n oedd. Ond yw'n rhaid gwneud oedd well na, mynd i ryd am arach o'n nhw'n credu. Ond oedd e'n newydd.
Oedd
e'n newydd, chyfod. Oedd e'n newydd i ni.
Yeah. A ar ôl met oes wedyn, ble bu o'ch chi?
Allwn ni sgipo'r ffarm allwn ni.
Ma lawn i chi.
Ma'n dill mwyn dod i mewn.
Ffarm ych
wngol o
fyny. Eithoch chi o'r met oes? So roi o'ch chi gwaith yn met oes land?
Do, er mwyn mynd i weithio i'n wngol achos athau'n dost.
O, reit.
Yn bys i'r dyfer o dwy flynedd yn cyfio.
A sio ddoch chi'n tymlo wedyn achos oedd ddim y cwmni dych chi?
O'n i digon apus ac o'n i'n gyfarwydd yn mynd ar ffarm yn ymwneud bob pen wythnos, y mam byth yn gweld fi. O'n i'n rhedeg ffarm bach a gwerthu llath.
Ble oedd y ffarm te?
Yn Garswllt. A o'n i'n chymod, o'n i'n mwynau. O'n i'n nes i fwynau achos o'n i'n gyfarwydd bod na o'n i'n mynd bob pen wythnos, bob gwyliau haf o'n mam byth yn gweld fi.
O'n i'n gallu trafod y gwaith na?
O'n i'n gwneud e, ar o'n i'n gwrta fach. Chwad o'n i'n gyfarwydd fi yn godro a mas a llath o bob
gath. O'n i ddim yn cael tal bob wythnos fel o'ch chi yn y ffatri?
Oedd y talu fi, oedd. Oedd y talu fi am dwy flynedd wedyn i fe. Ond dim cymaint, o'n i'n cael tal llai o dal wedyn i fe. Beth o ffermwyr yn ennill. O'n i'n cael llai o dal. Os o'n i ddim yn ôl nawr, beth o'n i'n dechrau fel mwyn y lai yn Pwlman, mwyn y lai. Ond i'n gwneud, o'n i'n ei cymwyna sy'n fe. Neb arall dyn nhw, dim blant dyn nhw. So,
hi
sy'n ôl wedyn i helpu nhw mas.
O'ch
chi'n mwynhau gweithio ti fas? Byddwn i'r gwaith i gyd ar Carthy, ar Godro. A rai golchi'r boteli llath rydyn ni. Ac yn mynd o'n llath yn y bore, ac yn golchi'r boteli yn y nos, Godro, a golchi'r boteli wedyn o'n anti'n golchi'r boteli. A wedyn o'n i'n llanw nhw lan, wedyn i'n bore ar ôl ni'n barod i fi mas wedyn. Mas yn nhw ar yr ewl. Pwp dywydd.
Mae'n cael pen wythnos bant pan chi'n gweithio ar ffarm.
O, na.
Godro.
Ond oedd yn anti, y mynd i cael dydd Nadolig bant. Am ryw reswm, so i'n bod pam, achos oedd e'n lawer mwy o waith. Oedd e'n golygu bod chi'n mynd â llath mas diwrnod cyn Nadolig.
Yeah.
O'ch chi'n mynd mas â llath wedyn ni, yn noson wedyn ni, ar gyfer y dydd Nadolig. O'ch chi'n mynd rown i gasglu boteli, os oedd ddim digon o boteli. So o'ch chi'n mynd rown y brnawn i gasglu boteli. O'ch chi'n mynd mas â llath yn y nos wedyn ni. A wedyn o'ch chi'n cael dydd Nadolig fand. A wedyn o'ch chi'n mynd rown i gasglu boteli wedyn bocsyn ni. I gael mynd â llath mas.
Fi'n
tredog o'n Nadolig. So ddim pwynt. Oedd rwydd ac alywer yn neud. Ni weithio bod wedi'n Nadolig we. O na oedd hi'n moyn i'n Nadolig. Ie. Oedd hi'n meddwl fel o'n i'n neud. Ie.
A wedyn ath y ddwy blynedd na, beth i gwyddoedd wedyn?
Es i Gaerdydd wedyn.
So oedd hwnna'n naid, eitha mawr o'ch wedi, chymol, o'ch chi ar y ffarm yn ddwy blynedd, a wedyn eithoch chi i'r ddinas.
Y ddinas fawr ddrwg.
So fel gaethoch chi y swydd a ble oedd hi?
Mynd i'r ganolfan swyddi yn Rhyd Aman, yna'n neuad.
Oedd y ffarm dal i gael? Oedd y ffarm dal y
tu? Oedd yn wrth o fe. Oedd e'n rathau'n well wedyn, a wrth gwrs rathau yn ôl i weithio i'n anna'n llawn wedyn. A mynd i'r swyddfa i weld so swyddi. Oedd fi, ond yn ffrind a fi newid i penderfynu bod ni eisiau mynd bant i weithio.
Yeah. So pwy, ti a pwy flwyddyn oedd hon wedyn?
Mi'n 1972.
Yeah.
A eithi. Es i'r neuad, y llwyddfa neuad, y stryd y neuad fyna'n Rhyd Aman. Mae ni oedd i bryd ni. Mi'n mewn a gweud bod fi mae'n swydd yn Gaerdydd, a beth oedd i gael yno.
O, chi'n gweud ble o'ch chi mae'n dweud?
A nes o'n wylo wedyn beth oedd i gael. A dath y swydd yma lan, a wedyn o'n rhaid, ges i lythyr wedyn, mae lawr i gael cyfweliad, es i lawr. os yn unan fach. Oedd yw syniad byli oedd y lle, oedd y lawr yn Tremorfa.
O, oh, right. A beth oedd enw'r ffatri?
GKN, Vanderbilt Products oedd yn grŵp o GKN oedd e.
Ond ydw'r ffatri neud dillad oedd e?
Nage.
O, right.
Gwneud pethau i geir oedd hwnna, lorys
o
bethau.
O, ydw?
Ie, bearings, washers,
oh,
rocker
right.
arms o bethau fel e. Nes i lawr gael cyfweliad, yn diwllau yn wythnos, gais i lythyr o fi bwyd i'n derbyn fi. A nawr oedd eisiau lle i byw'n. A ddim ffrind wedi apelio am swydd i fynd i'r hys, i weithio yn yr hys yn yrso. Oedd i eb glywed i'n byd eto, a rhaid i fi fynd wrth yn unio yma.
O, jyw. Oedd hwnna ddim yn y cynllun,
oedd e? Godd, mynd yn gilydd o'r cynllun. Wedyn es i lawr a gais i le, wel, bedsit bach wedyn yn Grangestone. Homestead Street. Sa'n cofio rhyw, dwi'n strif saith i'n gyda'i dde.
O'ch chi'n eitha dewr?
O'n i yn dewr.
Dwp i'n ar fai.
Dwp i'n credu o'n i. Dwp i'n credu o'n i. A wedyn ges i flatbed sydd yn bach wedi. A ddim syniad i fi, na'r bliodd y ffatri o Grange. Dwi'n syniad i fi. Lawr yn gynnar radio sadw, a'n mynd ar y trein, a ddim card o fi. Is lawr ar y trein. Ffrindiau fi'n fi lawr i gysylltiedd ar y trein. Off o fi. Da taxi lan i Oms, yn gwni cofio le oedd y fflat, le oedd y bedstra, mae'n rhywbeth bod y cyfeiriad, dwi'n gwybod yn cofio ble oedd e. Di taxi ddod e wedyn i off o fi. A mynd na fi o'n i wedyn nes bod ni, nes oedd yn ffrind lawr wedyn ni, a oedd gysyn ni sbri fan i. O'r rhaid ni, un ystafell fili oedd e, ystafell fili, a cegen y cwbl yn un, chyfod, a dim ond i'n gweli yn ddwy o'n i, gweli dwbl. Rwy'n waill, mae'n glywed o'n.
Do!
A o'r rhaid ni'n rannu gwely wedyn, e, we, gethodd i ysbryd y fydd ar ôl i fel nawr. Ond yn oswyth gyda ni na, ni'n iste edrych mas, oedd parc yn nhw'n sy'n parc bach o fryd na. A ni'n siarad o'r fenest yn y beth ar y ddiar fi di'n neud. A ni'n iste mlaeth yn unan bach yn yna. Na beth twp yn neud y fe. Wrth yn unan nabod dim cwrcyn o neb. A ni'n meddwl, o, diw, diw. So, reit, mae di sil na, mae fi'n ffindo na, ble oedd y ffactri mas, oedd dim syniad fi. A lwc y shift nawn o'n i gweithio. 20 o'n i gweithio yn y llun. A hwn i'n rhaid, fel yna fe nawr. So ffindes i'r ddim, a lawr i Tymorfa, ffindes i ffordd lawr, ffindes i fwy bus i'r ddim
yn mynd. O, mae bellter o Grange.
O, di, os o'n dechrau yn wech yn y bore, chael. Wech i ddoi oedd y shift, chael. A doi i ddeg yn y prawn.
Ie.
Oedd y shift i o'n i'n neud. So ffindes i fwy oedd e, beth bynnag. A hwnna, beth i'n am, bron i ddeng mlynedd. Jo, jo. Do, do. Ie. A mwy nai.
Ond o'ch chi'n gweud bod chi wedi mynd i gael cyfweliad gyda pwy oedd hwnna wedyn ni, y reolwr?
Na, ie, ie, yn gydydd, ie.
A beth oedd e'n holi chi te? Ond oedd gyda, ych, bod oedd track record, dad o chi'n agoddeo chi
wedi bod yn gweithio pwl yma? O'n nhw'n gweud bod yn gwybod popeth fel eich fi wedi gwneud, fel si fi dy fe, o'n nhw'n gwybod eich chi wedi bod a beth chi wedi bod yn gwneud, a pam o'n i'n maes yn mynd, o'n i'n gweud bod fi a ffrind mae'n dod i gydydd i fyw. A o'n i fe, a dda foreman yn gyda'r manager. A o'n i'n meddwl, mae gennym ni wybod i chi am diw mewn llain wythnos, ond i'n gallu llythyr nhw wedi ddechrau wythnos ar ôl ni. Wel, roedd yna ddim amser i fi newid y feddwl.
Chmod? Wel, lle bod hwnna'n beth da.
Oedd yn beth da, gwed y feddwl. Neu lle bydden ni wedi meddwl, os yw'n mynd nawr, yn ffrind wedi cael gwybod os oedd hi wedi cael ei derbyn i'r hys neu byd o. A o'n i'n meddwl, bydd i'r fish ar ôl ni wedi, chmod fe, gen i fi. So, ni'n gallu mynd i rhwng ni, yn gwybod popeth. Ond oedd e, ba, Ond gaethon ni lot o hwyl fyna.
Ond bu o chi'n am sbel?
10 mlynedd. Dechreuais i fel machine operator. Maen nhw'n gweithio press machines mawr mawr. A wedyn ni ges i fynd ar inspection line. Maen nhw'n gweud o chi'n just mynd trwyddo popeth, archwilio popeth. A wedyn dath adran newydd lawr yna. A nath hwn gwrdd yn ngalon ni. Achos gaethon ni gyfle fel merched i gael swydd gyda'r dynon. Yr un fath ar dynon. A nes i drio amdano fe, ges i fe, tair ar, dwy arall, bod ni'n dair i gyd. A gwblodd un ar fe, no, ddi ddim lico fe. A ddyn nhw'n golygu bod chi'n gofod, ni gosod y peiriannau nawr i gael eu rhedeg nhw.
Oedd hwnna'n gwaith, oedd angen sgil i wneud hwnna?
Oedd, o'ch chi'n cael eich dysgu wedyn i wneud hwnna.
Right.
A oedd yw'n meidned oedd yr ffatri fawr, yn meidned yn Bacsher. Oedd yw'n dod lawr i'n dysgu ni wedyn, fer i ni de. Dysgu'r dynon hefyd, chmwn yn gael dysgu ni'n bryd ar dynon wedyn.
Oedd y dynon yn bylon bod merched yn cael y cyfle yna? Achos chybod, o'n nhw wedi cael un, o'n nhw wedi cael rynnaeth o dar jyst yn cael y cyfle yma.
O'n nhw'n digon fodlon, o'n nhw'n meddwl bod ni'n gallu neud e.
Ie.
O'n nhw, bod ni ddim yn gwneud y peth o gwbl chybod.
Pwy blwyddyn oedd hwnna'n ar dyn?
Oedd hwnna'n 70. O'n i'n lawr o 72, gwedwch hwnna bod i 76. 77 rhywbeth yna oedd hi. Ond nhw ddim yn credu bod ni merched yn gallu neud o gwbl. A droi ddim as bod ni'n well yn nhw.
Yeah. Pam ni te?
Achos mwy o mynedd yn ni, achos eisiau lot o mynedd i wneud y swydd yna. Achos oedd o'ch chi'n gweithio mor fan, o'ch chi'n gweithio o fewn trwch blewyn i wneud y swydd yn. Ac fi cofio fel ddo, un o dynon yr ydw i a gofyn i fi am help. A nhw'n nawr te gwrboi. Nawr te! Oedd e ffili cael pethau weithio o gwbl a ni'n meddwl nawr, nawr yw'n gyfle i.
Oedd hwn pam o'ch chi'n hyfforddi neu ar ôl?
Wedi ni hyfforddi. Oedd hwn yn hyfforddi yr un pryd a fi, o'n i gyd i cael yn hyfforddi yr un pryd. A nawr te.
A beth oedd i agwedd wedi bod pam o'ch chi'n hyfforddi?
O, nag o'n i gallu neud e. Oedd ni ddim yn gallu neud e o gwbl a ni'n meddwl. Na fe de. A gath o ryw broblem fawr ar y reolwyr ar yr ôl a ddysia'r pethau yma mas, o'n aros amdanyn nhw. Oedd wedi trio hwn, oedd wedi trio llall, a wedi si, a reit. Mae ti aros yma'n yr awr wedi si, a gyd i dwymo yma'n yr awr. O'n i'n gwybod mwy reolwyr ar reolau, a fyddai'n meddwl mwy ar reol di nawr. Si, wel, lle ddim yn dod yma'n yr awr, mae rhaid fi'n ei rwn.
Chi'n drog ar
yma. Gathau bwbi yma'n yr awr. So, a wedi si, a reit, mae rhaid ni dynnu fe gyd y ddeudio dechrau. Nyr ni ffordd i wneud efo'n iawn. So, dynnu fe gyd yn rydd, ail mesur pethau, popeth oedd eisiau wneud. So, yn ôl mewn, dechrio ni eto. A dda'n iawn. A dda'n chi'n gofod mynd â fe wedyn at beth yna fel efo inspector oedd e wedyn oedd yn checo popeth ar y drawings, checo popeth yn iawn. Dda'n gofod mynd ato fe wedyn oedd popeth yn iawn. A dda'n iawn. Wel, o'n i ffili dymas y drws yn ystod.
Ie,
beth dda'n. Ac oedd e'n gwybod, ie, gallu mynd chi ddim wneud e, chymod, gallu nhw drio.
Ond oedd e, oedd e sy'n ma'n galed i fe ddod ato chi?
Ato fi. Angofio beth o fe. A achos oedd mewn siwt stad erbyn ni, a so pawb wedi bod yn reolau, oedd eisiau rhain mas, a dim ond rhywun o hyn o berings, o'n cael o berings o'n nhw. O'ch chi'n cael ei wneud y peth, achos o'ch chi'n gwastraffu rai wrth o'n cael ei wneud e. A wna nhw, mwy oedd e'n neud, mwy oedd e'n gwastraffu, a ddim lot o'r rhan yn y bocs i gael ei redeg trwy ddo fe.
Oedd
e'n costi arian. Oedd e'n costi arian. Oedd gath e bobi yma'n yr awr, a sy'n afi'n dod yma'n yr awr, mae'n rhaid fi'n neud o'n gynta. A beth sy'n ar y radio ar y tledi? Dy'r Betty George. O Sylwyn Thomas roi cyfweliad i fi. Ie. Fyndes i eto pethau. Wrth bod fi'n gwylo am pethau. Yn peth fel o Betty George yn cyflwyno. Gewch chi ddarllen y wedyn ni.
Ie.
Na'r cyflwyno droi oedd hi. Achos bod fi fel merch wedi cael swydd fe i wneud y gwaith un. Reswm geithio, achos ni'n ffrindiau gyda merched oedd yn gweithio yn y BBC pryd ni. A ni'n mynd lan i'r clwb yn aml. A digwydd bod ni eistedd i mae'n Betty George a digwydd siarad am gwahanol bethau oedd. A tiw, na stori fe ddeu. A lodd i Sylwyn lawr ydyn ni'n rhoi cyfeiliad fi. Ond mynon nhw gael y cyfeiliad yn Saesneg, yr eolwyr. Nes i'r cyfeiliad i Sylwyn yn Gymraeg. Ond mynon nhw gael cyfeithar gyntaf cyn bod yn mynd mas ar yr air.
O, rai,
dwi'n mynd. Nes i'n gweud rhywbeth, chybod. Yn gwni fod i feud fe. Ond yn yr dwrnod gorau mae wedi o'n mas y bopeth.
Rheswm
na rosoch
chi
fyna cymaint
o amser
bod chi wedi
cael y
cyfle. Ie.
Os fi'n gwybod
bod
chi
wedi'n
joio'n
Pullmans,
ond
o'ch
chi ddim yn...
O'n i wedi gweithio'n fawr lan nawr o gweithio ar y peiriant i hunan, chweld?
Ie.
A wedyn gweithio'n inspection line, beth o'n nhw'n gweud, nisio bod popeth yn iawn cymryd mas, a wedyn o'n i wedi cael y swydd arall.
Ie, ond mae'n adnod bod nhw wedi gweld bod chi'n gallu neud e. Achos mae rhaid, chybod, mae merched, mae rhaid bod nhw'n... wedi profi yn cyn bod nhw'n cael y job.
Os.
Falle bydd y dyn yn cael y swydd a chybod, falle bydd fe ddim cystal.
Cystal ni? Wel, oedd fwn ddim cystal, a un o ddoi nhw ddim cystal. Oedd gyda nhw ddim yr ymynedd i weithio pethau mas yn iawn a cymryd amser i styried pethau cyn bod nhw'n neud y pethau i'r diwedd.
Yeah.
Chymod, oedd hwn yma'n bwysig ofnadw. Ac oedd y tŵlning y pethau hwn defnyddio oedd yn costi arian dryd, yn arian mawr. Os yw'n smasio nhw lan, wel, mae lot o arian wedi mynd. A dim ond trwch lewyn, oedd chi rhwng beth o'ch chi'n dod i mewn a mesur bach oedd e. Thousand and inch.
Pwy oedd wedi gweld bod chi yn gallu wneud y bethau yma? Oedd rhywun wedi adnabod bod gallu da chi wneud y bethau yma?
Wel, sa'n gwybod.
Neu chi oedd wedi pwysio chi'n amlaen?
Fi dath y swydd lan a nes i gynnu amdano fe. A ni wedi gweld, lle i wneud hwn. Ni wastad ffidlan y beics gytre, wastad ffidlan y tractor gyda'n ongl, wastad ysbanner yn y law. A nhw'n meddwl, mae'r man fi'n neud yn iawn yma.
Yeah.
So ni wedi cael y cyfle pan o'n i'n neud yngach, fel maen nhw'n dod heddi, fydden ni wedi mynd yn eillau mecanic neu'n sar. Os gyda fi ddordeb yn ceir, fydde, ond ceis i ddim y cyfle rhedeg ni.
Na.
O'n i'n dweud, mae hwn yn siawns yn rhywbeth.
Ond oedd y cyfle ddim yn bodoli yn Pullman's chwaith?
Nagodd. A dyna'r unig gyfle o'n i wedi cael ei wneud rhywbeth o'n i wedi bod yn ymwneud fe.
O pam o'ch chi'n Pullman's oedd Boyce wedi cael y cyfle?
O, yn ynygon i, nag oedd y merched wedi cael y cyfle fyd ni.
Na.
So daeth y cyfle a nes i gymryd y cyfle.
Ie. A beth am y gweddau eraill o'r gwaith yn band y gyntaf, achos o'ch chi'n am gyfnod eitha hir, a chi wedi'n drechu, a chi wedi mynd i rolau, mas o'ch cynefin y gychwyr, os yma rai bod chi wedi mwynhau yna. Oedd yr ochr gymdeithasol wedi dod yn fwy posib yna?
Oedd. Oedd gyda ni, oedd clwb un yn gyda nhw.
Oedd
na? O'n i'n mynd mas, o'n i warau neu'n ffyn bwlyn yn gan nhw. Ac o'n i'n warau yn erbyn clwb eraill, ymwyr, bob wythnos. Pan mwch chi ddim yn gweld chi gwannol shifts yn y fe, o'ch chi'n warau wedyn. Oedd ddim mwy cymdeithasol wedyn ni. O'n i'n mynd mas y warau bowls o bethau wedyn. Cyn i'n adolig a chi'n mynd mas tripiau wedyn i Maidened yn Berkshire. Achos Nelly oedd yr ffatri, mam ffatri. O'n i'n mynd am yna gael diwrnod o'ch rheon wedyn ni. Mynd ar y bus.
Pwy ddyn trefnu'r math neu o bethau?
Wel, oedd un o boes yr undeb yn trefnu, boes yr un o'r trefnu fe. Oedd e'n aelod o'r social club fel yma'n galw fe.
Social
club dyn ni wedi cael fe.
Oedd na adeilad i hunan, neu jyst clwb, chwod ar bapur oedd e?
Oedd na, social club dyn ni reit ochr draw i'r ffatri. A oedd e'n cael ei rannu gyda GKN, Gesgi Nettle Falls, a Vanderbilt Products. Oedd y clwb yn cael ei rannu oedd ni'n doi. So oedd ni'n gwrdd fyny fyny.
Oedd yr adnoddau'n eitha da te?
Oedd fyny, oedd.
Mm. A o'ch chi bod yn fod yr arian eitha da pyrni, achos o'ch chi'n ei gwaith?
Oedd arian da pyrni. Oedd arian da, un o'r dechrau pan wnaeth o'n i'n lle cyntaf, chi'n bod y fe, yn dechrau sy'na. Oedd yr arian fwy, jyst bod yn ddwbl beth o'ch chi'n cael yn Rydaman.
Yeah.
Gymaru y gyrdydd.
Yeah.
Lot yn fwy y fe, jyst bod yn ddwbl ro'n.
Yeah.
Oedd yn arian da.
Ond o'ch chi'n gweld bod newid wedi digwydd yn yr oyster, chybod? Achos o'ch chi'n gweld bod ddim cyfleoedd i gael yn Pullman's oedd y cyfle mewn wedi dod?
Oedd llawer mwy o newid. Wel, wrth gwrs, o'ch chi'n y ddinas o'ch chi ddechrau.
Yeah.
Oedd y newid yn fwy, oedd pobl yn ollol wahanol eto. Wahanol i Abertawe.
Yeah. Am pa ffordd chi'n meddwl?
Fi'n credu yn mwy cymdeithasol yn Gaerdydd nag yn Abertawe.
Chi'n meddwl ni?
O'n, mwy cwrsawgar. Nawr mwy cyrsawgar, a wnedig pobl splot, ddim splot, Bewtown, oedd rai o'n gweithio dyn ni.
Yeah.
Wel, unwaith ydych chi mewn iddi cwmni nhw, byddwn nhw'n gofalu amdano chi wedyn. Byddwn neb yn ei drwg i chi.
Yeah.
A fi cofio mynd lawr i Bewtown, i'r tafarn yn Gaerdydd, fyny, cwrdd â ffrindiau. A oedd nhw'n cymod o rai, ti'n bach yn rufflo yna, a nhw'n gofalu bod chi'n iawn, nes yw bod chi'n taxi mewn gytre.
Yeah.
So dim arian eich chi, byddwn i'n rhoi'r arian eich chi'n mynd â taxi gytre.
Oedd hwnna'n agwedd wahanol i beth o'ch chi wedi ffeindio yn gytrywod?
Hollol wahanol, hollol wahanol.
Yeah.
Achos chymod, byddwn i'n byw yn ardal rhaffri ni, oedd e, chymod, radeg ni.
Yeah.
A dim lot o bobl yn mynd lawr yna.
Ah.
Nog o'ch chi'n mynd os nogwyn nabod rhywun.
Ei, byw chi'n y ship and pilot?
Ship and pilot. Ac i gwrdd i'w ar Shirley Bassi law yna.
O,
dyfa? Do. Dipyn yn wahanol i ddi, fe.
Eri
siwr. Dyfa. Eitha rhaff o gweud y gyr.
Oedd hi ddim yn gweithio mewn ffatri.
Na, na, gwrth. Sygrwyd yn ei di fi'n gweithio gyda chi. O, na, oedd y Gaerdydd yn... Disgys i lot yn Gaerdydd. A cofio, yn un peth disgwyddodd yn Gaerdydd, i'n mynd i fach yn cael ei bysedd bant.
O, na.
Yn y ffatri o'n un llawn mewn yn peiriant fel ydw fod i gwneud, wrth gwrs daeth y gar ddim lawr, daeth y masin lawr a torri byseddi. O, na sôn o'i redde.
O, chi'n ar y pryd?
O'n i'n ar y pryd.
O,
ni'n ar y pryd, o'n i'n gweithio parth arall ar ffatri. A, o, oedd e'n o'i redd o'i redd. Fe collodd ei bysedd, rian.
Gath i iawn da wedyn?
Do.
Ond oedd i ffili gweithio?
Oedd i ffili gweithio wedyn, cael fe?
A.
Mynd i'w achwodd i siwod ni. Hanner cant pryd ni, yna fe.
Yeah.
Oedd cofio hwnna'n ofnadw.
Pawb yn cael ofon wedi siwod.
O, pawb yn cael ofon.
Mae hi ddim wedi tynnu'r gard?
Na, oedd ddim wedi dod lawr yn yr amser oedd y fod iddo lawr.
Oedd
hi'n dod i llawn mewn. Oedd y bled wedi dod lawr cyn bod y gard yn dod lawr. So oedd y bled y lawr cyn bod y gad, so oedd ddim wedi tynnu llaw mas.
Yeah.
Nam ar y peiriant oedd y bai mewn i bydd.
Yeah.
Oedd yna beth oedd nadw. Oedd yna nadw.
O'ch chi'n gweud nawr, gethoch chi'r cyfle yn Gaerdydd, lle o'ch chi ddim wedi cael cyfle cyn ni. Ond, so mwy o gyfleoedd i gael yn y ffordd oedd e, ond o dal angen undeb?
Oedd. Wedodd y gethon ni streic yn Gaerdydd. 1976, half time, time.
Yeah.
Oedd yn ddifrifol o dwyf yn y ffatri. Tynnu nhw'n twnnu ffenestri oedd ar y to, achos oedd hi mor dwyf.
Yeah.
Fans mawr i mewn, industrial fans yma. O'ch chi'n cael lifau squash, faint y fynnu chi'n dod â squash i chi, faint y fynnu chi. Tynnu nhw, bys nhw wal un o'ch o'n tylgu lawr, oedd hi mor dwyf yna. Fynnu fynnu nhw'n mynd y streic. Mae'n gwrthodes i.
Pwy benderfynodd yr undeb
yna,
achos y tymeryd?
Ie.
Oedd rhywbeth arall gallai'r...
Beth o'n i'n gweld, gwrthodes i fyna streic, achos, yn ôl fel o'n i'n gallu gweld, oedd y cwmni'n neud popeth y gallen nhw.
Yeah.
Erbyn chwech o'r gloch, oedd yn mynd yn o'i rach, oedd yn well erbyn ni.
Yeah.
Dim ond rhyw ddoi o'r gloch i bedwar, yr adeg ni oedd i'n dwym ddifrifol.
Yeah.
A beth o'n i'n dadle oedd bod y cwmni wedi neud cymryd y gallen nhw. O'ch chi'n cael mynd mas i'r drws am ryw 10 munud mewn bob yn yr awr, i gael bwlo lawr. O'n nhw'n chlifau faint o sgosh faint o fynnu chi, o'n nhw'n dod â fe i chi. O'n nhw'n tynnu ffenestri mas o'r to, tynnu bys nhw'n far lawr. Yn ddadl i oedd, o'n mynd wedi'i cymryd y gallan nhw, lle nhw ddim o troi'r ail band, a chi'n mynd â streic. Wel, o'n i'n anghytuno nhw, a gwrthodes i fi'n â streic. Na faint o hyder o'n i wedi bildo, yn cwrt y fi yn ynghyddir. Gwrthodes i fi'n astreig, a fi'n credu fi a un bachan arall gwrthododd. A gathon ni yn lai Coventry wedyn ni. Ni bwys siarad yn ni wedyn ni.
Oedd yna'n siw o'n galed.
Oedd. Ond oedd hwn i'n gweud, wel, o'n i'n mynd gweld bod nhw'n gallu neud i mi darall. Eif law cael ffatrwy lawr, ond o'n i'n mynd i neud ni. Rhyw ddwy awr, tair awr ar y mwyaf, oedd y gres mwyaf. A wedi sy'n aso i fi'n astreig. Gael hwn o fi'n bopeth.
Pwy oedd yn
galw
chi?
Gweithwyr? Gweithwyr, y gweithwyr. Menywod? Menywod yn wath ar hyn o'n. Ond y faint oedder o'n i wedi cael yn Gaerdydd, a o'n i bai bod wedi gweithio yn y ffwtri, oedd gwahanol ffwtri, oedd yn gwglau bydden i wedi cael yr hyder yna. Fi'n yn gros iddyn nhw.
Ond efe'r hyder o'ch chi wedi cael ar ôl hyfforddi i wneud pethach
gwybod? Ie, fi'n credu, ie.
Os o'ch chi'n gwybod bod chi'n dda yn o'ch gwaith?
Ie, digon posib.
O wedyn ni, Eilis, mae'n anodd i fod yn unigolyn pan mae pob arall yn gweithi am rhywbeth arall, ydw e?
Anodd iawn. Wel, geis i ryw, beth i
pedwar, pimp mis. Os ydych chi'n siŵr o bobl
eithaf beth o'n i'n gweud, ond o'n ofyn nhw mynd yn erbyn yr undeb. Beth o'n i'n gweud, wel, mae'n siarad y swm. Llywch chi ddim yn neud dim mwy, llywch ddim yn troi'r ail band, llywch chi'n cael sgwrs fain dymynog chi, llywch chi'n mas di fas am bob, dig wneud mewn bob yn yr awr. Ei, a sy'n mos yn gwybod chi'n neud eich targed, byddwch chi'n fod neud, o ddim gwaniaeth, ond o ddim gwaniaeth, byddwch chi'n cael y talu i'r un peth. Wel, ond o ddim yn gallu neud mwy, yn barni, a oedd yn ddim yn deg bod nhw'n mynd â streic.
Yeah.
Ac wrthodes i fynd. A wedyn bes i'n cofyn tri am bod i bedwar misio.
O, dim ond pedwar.
Dechrio nhw dod i siarad i fi, am rai nhw. Dath rai nhw beth i siarad i fi. Ond o'n goffo galw i, achos o'n i'n machine setter,
yeah.
O'n goffo galw fi. I gosod y periand iddyn nhw.
Yeah.
Rhywbeth yn mynd o wyth, o'n i'n goffo mi'n neud e. Ond o'n goffo galw fi'n neud e, wedyn ni. Ond o'n neud... Tad yn mynd. A sy'n bod fi.
Ond mae yma hwnna'n galw. Wel, mae rai
bod e.
Achos o'ch chi'n gweud, o'ch chi'n gweud beth o'ch chi'n meddwl oedd yn deg?
Wel ie. So fe ddim yn deg, sef nhw ddim wedi gwneud dim byd, ddim wedi agor y ffenestri, ddim wedi tynnu... O'n nhw'n tynnu nhw mas, o'n nhw'n bwrw bys nhw'n rhaw nawr ar y dylgen. A'n i'n meddwl, lle nhw ddim yn ei mwyn yna.
O beth dath o'r streic yn y diwedd te, os oedd dim byd arall, lle nhw'n neud?
O, dwi all yn ymwneud. Go on. So, yn dyswn yn ôl i gwaith mewn 2-3 diwrnod. Oedd y tywydd wedi cwla lawr ar fi.
Yeah. Ond
wedi colli arian. Ond wedi colli dim.
Na.
Ac bod fi'n meddwl bod yn afros ymwneud bod nhw'n mynd ar streic.
Chi'n meddwl, wedwch chi oedd bachan ddim wedi mynd mas ar streic hefyd. Oedd e'n, o'ch chi'n cael ei wath na fe? Neu
ddoio chi'r un peth? Ddoio ni'n cael ei. Roedd yn gweud al teulu dy fe, ond o'n gweithio mwy o teulu dy fe. Ond oedd e'n beth afres ymol yn ymwlwg i.
Ie.
Roedd yn gweithio'n gweithio'n streic. Fy'n credu nhw. A fel yma eisiau.
Ond y fel achos bod newid wedi bod chwod rhwng y 60au a'r 70au oedd gweithwyr wedi magu hyder yn y, neu falle bod nhw sa'n gwybod achos oedd mwy o dieddiad i streico yn y gofe.
O, oedd, oedd. Oedd yr undebau'n grif, cael?
O'n.
Na'r pwynt, oedd yr undebau'n grif. A pawb yn ymuno o'r undeb o'n nhw. Chwod oedd yr undebau'n grif iawn o'r deg ni.
O'n.
A wedyn oedd mwy o gyfle dyn nhw i fynd â streic, a nhw'n gwneud beth o'n nhw maen yn fwy na. Dim byd.
Mwy na beth oedd yn
resymol. Yr resymol i wneud.
Ie.
Cymod.
Ie.
Dim ond achos oedd yn fynd streic. Ond oedd e ddim beth resymol i fi. Os oedd e'n achos i fynd â streic, byddwn ni wedi mynd â streic, ond oedd e ddim yn achos.
O chi wedi wneud yr hyfforddi yma, a chi wedi wneud yn dda, o chi gweld bod merched eraill yn dieddol o byd o pwysio un ymlaen i
wneud? O'n, oedd gyda nhw ddim o'r hydredd i wneud e. Ac oedd tair o'n wedi dechrau, ond dim ond nhw dwy yn ei gyrru ymlaen, ac oedd yna allu dim hyder ddi.
Ife dim hyder, yeah. Dim gallu oedd e?
Wel, oedd y gallu na, ond oedd ddim o'r hyder ddi i wneud e, oedd hi'n wfon wneud e, chmod? Ie. Oedd e. Oedd gallu, oedd hi'n gallu wneud e, so dwi wedi meddwl hwnna.
Oedd hi'n ôl i weithio?
Oedd hi'n ôl i weithio ar y peiriannau wedyn ni. Ie. Oedd drenu, ond o fe. Roedd hynny lot o hynder i fi, mynd i gyfri.
Ie. A pwy flwyddyn, chi'n cofio ti a pwy flwyddyn dechreuo chi mynd i?
72. 1972.
Cwplo chi?
1981.
Oedd y ffatri dal yn mynd pan ni? Oedd, oedd.
Ciodd i wedyn mewn rhyw 9 mis yn ddiwedd arach.
O, Jew.
Gwple si ydi oedd y ffatri, hyn.
O, wel na fe chi yn y cael.
O, na gweud y cwbl na diwe.
O, pa bed yn fynnu chi cwpla pan ni?
O, brodi. Si brodi. Ie.
Ie.
Si brodi a ffarmod wedyn.
Ie.
Ond, na, nes i fwynhau yn gyrdydd, roedd y lot, ddysgu si lot fawr. A fi'n cofio hefyd a dadl a rhywun. Merch o gyrdydd. Nw yn ffit. Ffit ydiau. Ydw i'n agor llig fo clocco mewn a clocco mas, o'n i'n barod. Oedd merch bach o dwi'n gellied y fi. Ni'n dwy, dim ond ni'n dwy oedd yn siarad Cymraeg. Ni'n dwy oedd yn y ffatri'n siarad Cymraeg.
Beth oedd yr ymateb i chi'n siarad Cymraeg?
Na beth yw'n dweud o. Awr. O'n i'n sefyll yn y cew na'r i glocco i fi'n mas, rhywun oson. Pakistanis, Indias, yn sefyll tu ôl i ni, ti flan yn y fenyw mae o Gyrdydd. Mae'n edigol o Gyrdydd, dim Cymraeg da i'w gwbl. A, waw arall, wrth gwrs. Fi a merch bach wedi gallu nawr y siarad Cymraeg. Ond dwi wedi cwrdd wrth y cloc yn siarad fyny. Dwi, mae hon yn dron yr ring o'n o'r Gyrdydd yn troi rhwng. Do you mind not speaking that foreign language, mae dwi? Wel, os do fe. Mae ni'n dwi yn jwmpo lawr i gwyth. Yn gweithi, we are speaking our own language in our own country. A rhain tu ôl, beth yna ni graf, Pakistanis yn trefus tu ôl nhw, tu ôl i ni, yn siarad ni iaith nhw i nen. Wel, neb yn gweud i mi oedd nhw.
Ond y gwrth falle oedd hi ddim wedi sylweddoli to Cymraeg, o'ch chi'n siarad oedd hi?
Wel, oedd. Oedd hi'n gwybod yn iawn to Cymraeg oedd hi'n siarad. A Pakistanis yn siarad tu ôl i nen, ddim yn gweud i mi oedd nhw.
Oedd hi'n meiddio gweithio nhw, siwr o bod.
O, wel, wedodd hi ddim beth o'n i wedyn i chwaith. Gyd o'n i lonydd wedyn.
Ac
yn bod, oedd y gywilyddus fe, a dwi'n meddwl, ios, mae'n llawn pen iddi den. Yn mrif ddinas Cymru. Ie. A wel.
Ond mae pethau wahanol nawr.
Odi nawr, odi. Ond, na, gaethon ni dwy lonydd ydyn ni, gaethon ni siarad Cymraeg, a gaethon ni siwr os bydd einna, byddwn ni yn siarad Cymraeg o'i flan ni. Ie. Ond
mae Cymru di Gymraeg ddim yn licol weithiau, mae nhw'n wath na unrhyw un arall.
Mae nhw'n wath na unrhyw un arall, ydyn nhw. Ond beth oedd ni'n dwy'n grac, mae nhw'n Pakistan i'n siarad tu ôl fan hyn. Pam sydd wedi gweithio rhain a byd o siarad iaith nhw de?
Ie.
Chwod? Ni'n siarad yn iaith ni'n unen. Yn gwlad yn unen. O na, wnaethon ni lot. Disgys i lot y gyrdydd.
Sio ddwch chi'n twmlo'n gadael y ffatri te?
O, ni ddim yn mai'n gadael y gweithio gyr.
Symudwch chi ble o'ch chi'n byw, chwod? O'ch chi dal i fyw yn Gyrdydd?
O'n.
O, reit.
O'n. Os ydych chi'n swydyn ni, prodi swydyn.
Os ydych chi'n twmlo'n gadael te, rhoi notice mewn iddo chi?
Ie, ie, ie. A fawr gweud, so ti'n mynd? So ti'n mynd? A si o dwi'n mynd. Yr gwell neu'r gwaith. O gwaith o ddi.
O chi'n mynd i weithio rhywle arall, neu just...
Na, ffarmo wedyn gyda'r gwr wedyn. Right. Rwy'n ffarmo wedyn i si.
Ie. Ond o'ch chi eisiau fod yn gweld eisiau'r cwmni? A o'ch chi wedi cyflawni tipyn fyd o'ch chi?
O'n. O'n i'n gweld eisiau'r cwmni. O'n i'n gweud na. Achos o'n i dod yn ffrindiau, chwod, neud lot o ffrindiau yna. Ni'n griw bach yn mas yn gilydd yn osadl yn ydych, chwod, gael hwyl. Cymdeithasu eto yn bwysig ar pen wythnosau. Chwod, yn fwy felly, ac o'n i'n hynna, ac o'n i'n mwy o iddfed hefyd, chwod. Ni'n cymysgu mwy o bobl wedyn ni.
Ond o'ch chi ddim yn yr un math o gymdeithas o chi fan hyn, chwbod, o'ch chi'n gweud o pethau gyda chi'n gyffredin gyda bobl fan hyn, ond y Gaerdydd...
O, ddim, nagos. Agos, o gyda chi cymdeithas Gymraeg, wrth gwrs, pobl Cymru Cymraeg oedd yn mynd i'r Ili, Conway, beth bynnag, o'n i'n cymysgu gyda nhw'n chymod y fe. A pethau, wrth gwrs, o'n i'n aelod o'r blaid, o'n i'n mynd i pethau gyda nhw. So, oedd yn fywyd i hefyd tu allan i'r ffatri, oedd gyda fi bethau gwahanol hefyd, chwbod. O'n i'n cymdeithasu mewn bethau eraill hefyd.
Pa fath o bethau gyda'r social club mynd te? Oedd fel tîmodd chwaraeon neu beth?
Oedd cricket, a o'n nhw ar y bowls, 9 pin bowl, 9 pin oedd e, dim deg o fiwch, 9-9. Oedd o'n i'n cael hwyl o beth.
A faint o bobl oedd yn gweithio mynd?
O'r e, siw bod ti, wel, o'n fe, dwy shift, a shift nos. O, siw bod ti 500 o bobl yn gweithio mynd.
O, reit. O'ch chi'n neud shifts?
Bore ac nawr, dim shift nos. Dynon yn unig oedd yn ei shift nos.
Pan ni te?
Dynon! Fel? A nhw'n cael mwy ar anwyd hyn. Oedd y merched ddim yn cael cyfle i ni shift nos. Oedd yn cael cynnig e. Chi ddim yn cael neud e. Dim ond y dynon oedd yn cael ei shift nos. Gwahanu rhwng merched a dynon eto.
Yeah. Ond y merched oedd yn gweithio yna'n sylweddoli bod... Bo
nhw dan anfantais mewn ffordd. Na, nhw gwy'n credu, oedd gyda nhw ddiddordeb.
Na.
Chwod? A so ni wedi gweud pam, ofynnes i, o dwi'n gallu gweithio shift nos.
Ie.
A wedi na, dim ond dynon sy'n gweithio shift nos.
A pwy wedodd yna wrthoch chi?
Yr un oedd yn rhoi cyfeiliad i fi.
Ie.
A wedes i pam, achos dim ond dynon sy'n cael gweithio shift nos. Na'r ateb ges i. Ges i ateb arall. Wnes i, pam na llai, wel ni gyd ni'n dod i mynd i weld y shift nos. Dim ond yn ôl. So ddim dewis dim ydde.
Na.
Chwad, derbyn y swydd ni e, gweud na, so mae'n fi ma'n gweithio siwfnos.
Ie.
Chwad, so dda nawr ydde. Dim dewis.
Dim ni roi hwnna'n pob. I ni cael mynd nôl yn funud i'ch gwaith chi yn Gaerdydd yn Vanderbilt Productions. Siwr byddwch chi'n cymaru'r gwaith fyna a Pullmans achos... Ethoch chi mlaen i wneud gwaith fel Pwliannydd yn Vanderbilt. Oedd y gwaith yr un mor galed?
Oedd. Galetach os rhywbeth. Oedd gwannol peiriannau. O'ch chi'n gweithio peiriannau lawer fwy o seis. Ond oedden nhw'n galw'r press machines, ond peiriannau trwm. A oedd y gwaith yn galetach, lawer yn wyddach.
Ie.
Oedd.
Ond o'ch chi'n twmlo bod chi wedi cyflawni rhywbeth achos o'ch chi... Chwod, o'ch chi'n un o... O tair ohonoch chi wedi dechrau wneud y job. Na dwy ohonoch chi gorffennodd yr hyfforddiant, ydy fe?
Ie. Yeah. Yeah.
So o'ch chi'n twmlo bod chi wedi cyflawni rhywbeth. Oedd rai wedi dilyn chi, merched eraill wedi dilyn chi yn wneud yr un math o hyfforddiant ar ôl ni?
Dim yng Nghaerdydd nagodd, ond yn y ffatri, yn Maidened yn Berkshire, y fam ffatri, oedd rai fyny wedi mynd mlaen hefyd i wneud ar ôl ni.
And beth oedd eich teulu chi'n meddwl bod chi wedi cael jobyn fel peiriannydd te?
O'n i'n meddwl, o'n i'n glefar iawn.
O'n i'n gwybod ni cyn i siwr ymwneud.
Na, sa'n credu. Ddim yn credu, o'n i'n gwybod pwy mor glefar o'n i. Na, o'n i'n meddwl, wel, jiw jiw, pan mi ti'n neud jobyn y bydda dyn den, a wedi si wel, achos bod fi gallu neud e.
Ia.
Os bod fi cistel nhw a felly yn well na rai, o'n i'n fed o'n i'n gweithio nhw. O'n i'n gwybod bod ti'n gallu neud beth fla. Ie, mateb nhw.
O'n i siarad gynnau am cyfleoedd chybod bod ddim cymaint o gyfleoedd falle i ferched oedd yn dod mas o ysgol. Os nag ych chi eisiau bod yn academic, chwarae o lot o ferched mewn i ffatrioedd a mynd bydd yn ywyd ni. Oeddech chi'n meddwl, chybod, gan bod chi wedi mewn i ffatri a ddech chi'n gwneud gwaith da, bod hwnna wedi tagu cyfle i chi mewn ffordd ar y dechrau, achos falle, o'ch chi'n sôn am o'ch brawd wedi mynd i ysgol nos a wedi mynd mlaen neu rhywbeth arall, ond o'ch chi fel merch wedyn, o'ch chi yn gweithio'n Pullmans, ennill nitha da. Chybod, bod chi bod yn hapus fyna, falle yn lle stretcho chi'n antyma bach fel nethoch chi'n ddiweddarach yn Gaerdydd. Chwm fi'n meddwl, yn lle falle pwysio'ch hunan ar y dechrau, bod ddim y cyfleoedd yna ar y dechrau, a achos bod chi wedi cael gwaith mewn ffactri, bod chi'n hapus i wneud y gwaith, yn lle falle mynd ar rhywbeth oedd y gallu gyda chi wneud?
Wel, oedd y cyfle ddim wrth gwrs yn Pantyffrias i'r 15 god. Ond fel o'n i'n newid swyddi, oedd mwy o cyfle'n dod. A o'ch chi'n gallu gweithio lan yn fwy ac yn fwy. O'n i ddim a lot o ddiddordeb mewn mlaen mewn addysg. Ond o'n i'n credu bod fi'n gallu wneud swyddi fel un. Bod gallu da fi, bod fi'n grif i wneud e. A os o'n i'n cael y cyfle, byddwn i'n gallu wneud e. A mi ges i'r cyfle yn y diwedd. Ond oedd ddim digon y gyfle. Na'r unig bryd ges i'r cyfle wedi fi fynd i Gaerdydd i Vanderbilt Products. Oedd unrhyw ffatrwy arall wedi ddod i'n cyfle o gwbl yn unman. Yr unig le'r ges i'r cyfle. A nes i'n neidio ato fe. Os o'n i'n gwbod byddwn i'n gallu wneud e. A byddwn i wedi wneud enghyn sy'n wedi cael y cyfle. Fel o'n i'n gweud, sy'n wedi cael y cyfle yn 15 oed i fod fel mecanic. Neu gweithio fe sar. Byddwn i wedi neidio ato fe. Fel maen nhw'n gallu wneud heddi, ond ges i ddim o'r cyfle ni. Ond o'r rhaid wneud y gorau o beth o dyfu wedyn.
Siwr byddwch chi yn disgrifio'r cyfnod na yn Gaerdydd te? O'ch chi'n gweithio'n galed, nag o'ch chi?
O, gwaith caled. O'ch chi'n gweithio'n... oedd y gwaith yn galed. O wych yn y bore i ddau yn y prynhawn, o ddau i ddeg yn y nos. A dim ond hyn o'n amser cynno chi'n gael. Yn yr awr i gynno. A wedyn weithiau gweithio wych dwrnod wrth nos. Achos oedd cyflog yn dda, o'ch chi ddim yn troi gwaith lawr.
O'ch chi ddim yn ei piswag pynnu? O'ch chi'n cael eich talu wrth yr awr? O'ch chi'n beth oedd i pynnu?
O'ch chi'n cael piswag hefyd.
O, reit. Ond o'ch chi'n gosod y peiriannau?
Ni'n gosod y peiriannau, oedd y cyflog yn fwy wedyn. O'ch chi'n cael cyflog wedi seto wedyn ar gyfer y swydd chi.
Ond o'ch chi ddim yn gyfrifol? O'ch chi'n gyfrifol am peiriannau? O'ch chi ddim yn gyfrifol unrhyw bobl?
Na, na, dim ond y peiriannau hunain. Dim ond gosod y peiriannau iddyn nhw gael eu rhedeg nhw. Wel, o'r rhai chi ddelio dy'r bobl beth bynnag. O'r rhai yn nod iawn fel arfer. Ond na'r cyfan, o'ch bod iawn.
Allwch chi weithio fi wedyn ni am y cyfnod ar ôl i chi adael. Biwch chi'n ffarmont yn y bach a wedyn ni eithio chi weithio mewn ffatrioedd oedd yn cynnyrchu o'r cynnyrch amaethyddol wedyn ni mewn ffordd y fe. Eithio chi i Llangadog gyntaf, dy fe?
Do, rhyw gyfnod byr achos oedd eisiau rhywun yna, rhyw naw bus yn cyrdi beth i fyny. Gyfnod byr, cynnyrchu llath o bris a pethau fyna. Wedyn, bod ffordd i orffen fyny wrth gwrs a mynd i weithio eisiau ffwrdd o ffatri gaws yng Nghaerfyrddin. Eto, cymdeithas o llwyr hana, nawr cymdeithas mwy Gymreig, gwledig, pobl o gefn gwlad yn dod i weithio yn y ffatrioedd. Ac eto, o'ch chi'n siarad Cymraeg nawr, o'ch chi'n onni nôl yn ardal gwledig Cymreig.
Ond ych chi ffili iws o'r sgiliau chi wedi dysgu'n Gaerdydd?
Nag oedd, oedd dim swydd i gael yn yr pryd ni.
O'ch chi'n twmno fwy stredig?
Na, swy'n credu, na. Ond os bydde eisiau neu rhywbeth, fydden ni'n mynd i neud e, i fy nhw bod i rhywun. Ond mae'n byd o'n gweud dim, mae'n cael mis off, fydden ni'n iawn. Ond bydden ni'n neud e'n unna, ond os bydde rhywbeth masin yn jamo fel o'n gweud, bydden ni'n dad neud e'n unna na cario ymlaen nhw e. Ond gyda bod neb yn gweld i'n iawn.
I gael cynnoi y profiad chi'n Gaerdydd am funed, os yna unrhyw achlysur neu unrhyw digwyddiad penodol fyna yn aros yn y cof o'r amser byw chi yn Gaerdydd?
Di bod yna streic wedi gweithio chi'n dweud. Na, os di byd fwy'n yna.
O'ch chi wedi cynrychioli'n dda iawn fel gweithraig i chi, achos chi wedi gweithio chyfod mewn maesydd diwydiannol a mewn maesydd amaethyddol. Ble mae'ch cylan chi, chi'n meddwl?
O, na cwestiwn anodd i ateb nawr, ynddo fe. Gysi ni ddim yn dipyn o brofiad o'r ddau yno. Byddai ni ddim yn ei dod, sy'n ni'n gofio mynd ôl i ffatri fori, neu gweithio ar ffarm y fori, byddai. Byddai ni wrth y modd unrhyw un o'n nhw, gwedi gweithio chi.
Ble mae'r lle gorau bu o'ch chi'n gweithio rhywod te? Ble mwynhau'ch chi fwyaf?
Fi'n credu Cardiff. Ac roeddwn i eisiau gymryd o brofiad o Gaerdydd, oedd profiadau yn wahanol, oedd y bywyd yn wahanol i ddechrau. A wedyn, dyn ôl wedyn i gefn gwlad, wrth gwrs i Gaerfyrddin, oedd hwnna'n brofiad gwych. Ond, i credu Cardiff, oedd y storiau Cardiff yn dyn ôl i'r meddwl o hyd ac o hyd.
Ie. Oce, Eilis, diolch yn fawr i chi.
And your address now?
21 Lisa Coed, Lechau.